Du har tændt for PL-showet, en podcast om verdens bedste liga. Mit navn er Dan Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Jonathan Ryeng Larsen. PL-showet, vi er bragt i samarbejde med Power. Og The Old Irish Pub. Vi er produceret af Kvartrup Media, og så er vores mediepartner PL Bold. Du kan finde PL-showet på alle sociale medier, der er værd at skrive hjem om. Det kunne for eksempel være Facebook, Twitter, Instagram og TikTok.
Hvor næste, vi altså også next up, MySpace.
Yes, lige præcis. Tom sidder og venter på os.
Og på den måde rammer vi full circle. Ikke?
Fuldstændig. Gå ind og følg os derinde for meget mere indhold, altså ud over den her podcast, som du jo selvfølgelig har fundet. Jamen, det kunne være hos Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podimo og mange andre tjenester. Tusind tak til hver en, der følger og abonnerer. Det er vi simpelthen så glade for. Og så kan vi i hvert fald også sige, at vi her i studiet har nogenlunde humør. Clark, jeg var lidt bekymret for, hvilken tilstand vi fik Jonathan ind i, men det lader altså til, at vi landede et okay sted.
Udover sådan lidt perfid passiv aggressivitet mellem vært og gæst her til morgen, mens jeg har gået og stillet udstyr det sidste op.
Så, er jeg gæst nu?
Nå, nej, men altså, vi er ikke.
Må jeg bare ikke sige noget?
Okay, det kan jeg ikke omtale os om. Det er fair nok. Men
velkommen til.
Ja, velkommen til, ja. Hold kæft, der er varmt derinde. Og der er to myg, der laver sådan noget Tour de France rundt om en af lamperne lige nu.
Det er svedhyggen,
ikke? Mand, der er det. Det er sådan en finsk saunahytte. Vi mangler bare vodka på stenene. Så kører vi.
Det tænker jeg, du er med.
Ja, jeg har faktisk haft en dejlig weekend. Som jeg sagde sidste uge, så kan jeg jo ikke mærke noget mere. Jeg var en tur i Sønderjylland hjemme forbi svigerforældrene. Og så var vi i Haderslev, og der åbnet sådan en tjekkisk ølbutik. Der er virkelig sådan stakket op på alle mulige dejlige pilsner selvfølgelig. Det er de jo verdensmestre til dernede. Men også nogle ganske udmærkede IPA'er, så jeg var sådan helt bedøvet. Da det var, kampen startede 18:30, og det var godt.
Det var United også, men det kommer vi tilbage til lidt senere.
Måske havde de IPA'er i drikkedunken.
Det kunne sagtens tænkes. I hvert fald så er vi klar. Jeg har iført mig shorts. Clark, er du også i shorts i dag?
Ja.
Og hvad med dig, Jonathan?
Nej, jeg skal ind på Esplanade.
Nå, så du er i corporate udstyr?
Ja, ikke corporate. Altså, jeg har t-shirt på, men det er fandme varmt, skulle jeg ikke sige.
Du er iklædt sort, som altid, som en bedemand.
Mm.
Ja. Spørgsmålet er, når United under Erik ten Hag henter første sejr, kommer du så i shorts?
Nej. Fair nok. Hver United-kamp, det er jo simpelthen som at gå til en begravelse i øjeblikket, så jeg tænkte, at mundering, den passede i dagens anledning.
Nå, men jeg ved i hvert fald, at du har ønsket, at vi får det overstået, så lad os komme i gang med den her uges udgave af PL-showet. Der var dømt hanekamp på Stamford Bridge, da Conte og Tuchel i bogstavelig forstand røg totterne på hinanden, og samtidig gav os årets første topkamp med ren dynamit. Vi giver jer alt fra slaget om London. Turen går også til busstoppestedet i Brentford, hvor Ten Hag United løb ind i en ny ydmygelse. Er bunden snart nået, og hvordan skal Erik få styr på tropperne? Få også alt om Arsenals vilde kanoner, Nottinghams sindssyge transfervindue, City's cruise control og meget, meget mere. Mit navn er Dan Siglaug. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryeng Larsen. Velkommen til PL Show. Nicely dealt with by Brentford, who hit the front with Ivan Toney. Now he looks for Mbeumo. Mbeumo, it's four! It's brilliant from Brentford! Manchester United. Absolutely demolishing them. Og man troede ikke, at det kunne blive meget værre, men her er vi, Jonathan.
How low can you go?
Ja, du får bare lov til at overtage talestrøm herfra.
Først og fremmest vil jeg sige, sindssygt flot kamp af Brentford. Hele det taktiske setup og den måde, Thomas Frank havde sat sin spiller op til det her opgør, det taler jo bare ind i, at de mener det sgu alvorligt. Der er ikke noget, der hedder second season syndrome for dem endnu. I hvert fald ikke, hvis du spurgte Ivan Toney efter kampen. Jeg synes, de greb den på den helt rigtige måde. Højt presspil gik i hælene på Christian Eriksen, der var blevet sat ned på den her sekser position af uransagelige årsager. Så fuldt fortjent sejr, og det taler også bare ind i fortællingen om, at United er et hold uden ryggrad, de er et hold uden selvtillid, og de er muligvis på nuværende tidspunkt det nemmeste hold at spille mod i Premier League.
Jeg skal bare lige høre dig, Jonathan. I sidste uge, der talte vi om Eriksen som falsk nier. Ja. I den her uge taler vi om Eriksen som sekser. Hvornår får Eriksen lov til at ligge som, midtbanespiller? 8?
Det er lidt det der problemet, at du henter en spiller ind, som ikke har været martret. Den er rigtig dårlig stemning, der har været i Manchester United og i truppen i årevis, i hvert fald de seneste 12 måneder. Og så går ind og i de første to kampe spiller ham ud af position. Sige mod Brighton, der var det måske mere af nød end af gavn, ikke? Men her mod Brentford, når det er, at de ved, hvordan de gerne vil spille fodbold med højt presspil, så er det fuldstændig katastrofalt dårlige beslutninger til Ten Hag, han lige pludselig skal ned og agere sekser der. Men altså, det er jo bare toppen af isbjerget, ikke? Det er ikke Christian Eriksens skyld, at United de taber. Lad mig sige det på den måde. Ikke kun hans skyld.
Ikke kun hans skyld. Og jeg kunne se, at Manchester Evening News efter opgøret simpelthen havde givet halftime ratings. Det plejer man normalt ikke at gøre. Det plejer at være efter de samtlige, 90 minutter. Men halftime ratings, der var der simpelthen rene nuller til hele banden. Det kan man måske godt forstå. Men Clark, vi skal jo selvfølgelig også lige skifte fokus, fordi det kan jo ikke kun handle om bedemænd og alt muligt andet her i PL-showet. Vi skal jo selvfølgelig også lige løft på hatten for Brentford og Thomas Frank. Og hvordan havde han sat sine drenge op til den her kamp, som du så det?
Det var meget tydeligt, at det var en Thomas Frank, der havde fortalt sine spillere, at for det første havde de brugt utrolig meget tid i løbet af ugen på at forberede sig på det her opgør og skabe i samspil med publikum den her meget, meget intense kulisse og måde at spille på, som gjorde det utrolig besværligt for et Manchester United-hold, som i øjeblikket har svært ved at takle modgang. Så det var klart, at fokus var på at få en flyvende start, hvor man viste mere energi, mere vilje og mere løbevillighed end Manchester United. En ting er presspillet, som sad utrolig højt, men det var også den der villighed til lige at gå tage den ekstra risiko i de her momenter, hvor man var oppe og presse United, og det så vi jo på de to første scoringer, hvor man første gang går aggressivt til Cristiano Ronaldo, og anden gang går yderst aggressivt op på Christian Eriksen. Fantastisk aktion af Mathias Jensen, som jeg synes var flyvende i den her kamp, og som på mange måder viste, hvor store skridt han har taget siden lige præcis det samme opgør i forårssæsonen, hvor vi sad og snakkede om, det var lige inden Christian Eriksen kom til Brentford. Hvis Christian Eriksen havde spillet her i stedet for Mathias Jensen i den her kamp, så kunne de have straffet United. I den her kamp, der gør de det bare. Og jeg synes bare, at det var et meget, meget velforberedt Brentford-hold, som Thomas Frank også sagde efter kampen, valgte at tage de her lidt mere, eller det længere spil i brug. Det er ikke altid, de gør det. De kan godt lide at have bolden på jorden, men vi så det i sidste sæson mod Liverpool på hjemmebane, hvordan man også drillede et storhold på den måde. De gjorde det også mod Chelsea ret meget på hjemmebane. Der fik de ikke fuld valuta, men de gør det altså også her. Og jeg synes virkelig, at det klædte Brentford at tage det her våben i brug og presse United på den måde. Som Thomas Frank også sagde, så havde de også set sidste huskamp mod Brighton og drage lidt inspiration derfra.
Det var i hvert fald en yderst tilfreds og meget, meget glad Thomas Frank, der talte med pressen efter opgøret.
Yeah, difficult not to argue that. Amazing, this group of players just keep, I would not say surprising me, but keep giving me, the fans, memories for life. That's crazy. I think it's a fully well-deserved win against Man United with top players, new manager coming in. I don't think it was a 4-0 win, but clearly fully deserved win.
Han er så diplomatisk.
Var det dig i baggrunden?
Ja. Det må have været min tvillingebror, ikke? Han dukker op til overfladen en gang imellem. Men han er jo ydmyg som altid. Jeg vil ikke sige, at det er et hold fyldt med klassespillere med Manchester United, men for ligesom at slå en krølle på halen i forhold til Clarks ganske fin udlægning af Brentford. Det er jo en holdindsats, og hvis du også ser på statistikkerne, så løb de næsten 14 km længere end Manchester United, havde tre gange så mange sprinter. Og det viser jo bare igen det her fortælling om, at United i hele sidste sæson var det hold, der havde allerfærrest distance covered, og det fortsætter jo bare herindtil i den nye sæson. Og normalt har United jo fri dagen efter en kampdag, men der havde Ten Hag kastet dem forløverne og sagt, jamen velkommen tilbage til Carrington, I skal løbe 14 km, for det var lige præcis det antal kilometer, som Brentford-spilleren løb længere end jeg i går.
Ja, og Ivan Toney, som du også var inde på indledningsvis, var jo inde på det efter kampen. Han blev spurgt, hvad var Hvad var gameplanen i forhold til at slå Manchester United? Så er han hårdt arbejde. Og det udmunder sig også bare i Tonys egne statistikker, som viser, at han slår personlig rekord for, hvor langt han havde løbet i en Premier League-kamp. 10,6 kilometer. Første gang nogensinde, at han får mere end en assist i en Premier League-kamp. Og udover det, så havde han flere rekorder i kampen, som andet hed flest berøringer i modstanderens felt, flest chancer skabt og flest vundet luftdueller. Så altså, jeg synes bare, at der var så mange tydeligheder i, hvordan Brentford ville angribe den her kamp, og de fik bare fuld valuta. Mm.
Jonathan, jeg skal jo simpelthen høre dig på vegne af både, jamen jeg kan sige, Maja Clark her i studiet, men altså også frygtelig mange lyttere. Det er, vi kender de strukturelle problemer, United har, og det er rigeligt om det med Glazers og dårlig rekruttering, og jeg skal komme efter dig. Hvad skal man gøre her på den korte bane? Hvad bør man gøre i United? Fordi spørgsmålet kunne jo også komme i november, hvis der var en dårlig stime, eller i april, eller hvad ved jeg. Men vi står altså også i den situation lige nu, hvor transfervinduet stadig er åbent. Der er stadig mulighed for at få rekrutteret det sidste, der skal til, for at få stoppet blødningen, hvis man kan kalde den det nu og her. Så mit spørgsmål til dig, det er på den helt korte bane for Erik ten Hag, inden vi skriver, lad os sige 2. september, hvad skal man så gøre?
Ten Hag sagde jo allerede efter kampen, at de skal have nye spillere, og de prøver alt, hvad de kan for ligesom at tiltrække dem, de gerne vil have. Og en af dem er jo Frankie de Jong, som jo formentlig er på vej til Stamford Bridge i stedet for. Det er klart, at de skal gå ind og støtte manageren. De skal gå ind og hente noget frisk blod, der kan komme med noget gejst til den her trup, som bare kæmper med selvtilliden i øjeblikket. Men altså, United er nået til et sted, hvor det er, at bare fordi de har en stor købekraft, er det ikke ens betydende med, at de kan tiltrække hvem som helst. Det er simpelthen resultatet af flere års mismanagement og flere års ubalance på holdet, så de har malet sig selv op i et hjørne. Det er jo selvfølgelig det korte svar, at de skal så forsøge at lappe nogle af de huller, der er, især på den her 6'er position holding midfielder, som jo har været et issue de sidste 3-4 år. Men ellers er det også, det er simpelthen på tide at kill your darlings her. Ronaldo fortjener ikke at starte inden. Det gør Fred heller ikke. Maguire, Luke Shaw, Rashford, synes jeg heller ikke. Jadon Sancho har været katastrofal. David De Gea er ikke en topmålmand mere. Han bliver nødt til at gå ind og statuere et eksempel nu og få fjernet nogle af de her usunde elementer og sagt, det er clean slate det her. Mange af de spillere, som var elendige igen i weekenden, det er jo også nogle af dem, der bare en del af hovedansvaret for den her derote sidste år. Jamen det er, og det er åbent sår. Det sagde Randy jo allerede i slutningen af sidste sæson, det her det er open heart surgery. De vil så ikke lytte på om det, og så fyder de ham, men det er det jo.
Jamen, jeg tror bare ikke, jeg helt forstår, at vi allerede er her ved det her punkt med Erik ten Hag. Altså, jeg synes, det er fuldkommen, altså virkelig dybt kritisabelt, at han ikke udnytter denne her mulighed, han har fået den her sommer, til at få en fuld preseason, og så netop kill your darlings. Ja. Hvorfor er det, at vi stadig ser Harry Maguire med det anførbind?
Og
det,
Bruno Fernandes, undskyld, ham fik jeg ikke nævnt. Ud på bænken med ham, lad Christian Eriksen spille den position, hvor han er bedst.
Men jeg synes, der er så mange nedslagspunkter, altså hvor vi kan blive ved og sådan kigge frem i, jamen, hvorfor har han ikke udnyttet muligheden for at ligesom ræse sengen forfra og sige, okay, så kører vi. Det er mange af de samme problematikker, og så er det bare, det er jo bare så typisk, at i sådan en weekend her, hvor David De Gea har sådan en kamp, som han har, fuldstændig sindssyg situation omkring 2-0-målet, efter han har lavet den fejl på 1-0, at Dean Henderson så redder straffe i Nottingham Forest-kamper. Og kontrasterne bliver bare sådan malet op. Jeg synes jo også, at når jeg kigger på de her indskiftninger i pausen, Jonathan, McTominay, Malacia og Varane, der kommer ind, fint nok, der skal ske noget andet. Men det, jeg undrer mig bare over, hvorfor er det Lisandro Martinez, hans nye mand, der skal pilles ud? Hvorfor er det Harry Maguire igen fredes i den her situation? Ja, der er bare så mange spørgsmålstegn omkring, hvor er det United er på vej hen, og hvis det var mig, der sad med den her beslutning i Ten Hag's sted, så ville jeg i stedet for at prioritere de her, Ronaldo er jo igen elefanten i rummet, må vi bare sige, hvorfor prioritere de her spillere, som tydeligvis har noget stjernestatus, men som ikke rigtig ønsker at være der? Er det ikke det, man skal skabe i United? Er det ikke en vilje til at spille for det her hold? Jeg kigger på de her løbestatistikker og tænker, det er jo under al kritik. Så vil jeg hører udmærket, hvad Gary Neville siger. Jeg hører udmærket alt det her med de større problemer i Manchester United, og hvor det starter, og det afføder sig selvfølgelig hele vejen ned igennem. Men det er under al kritik, at man løber 14 kilometer mindre for sin nye træner, end det her Brentford-hold. Det er ikke godt nok, og det skuffer mig enormt meget ved Ten Hag's start, at han ikke har fået pumpet noget mere vilje ind i det her United-hold.
Og det var lidt det, man håbede på, at i og med Ten Hag kom, så var det en frisk start forstået på den måde, han kunne sætte lige det hold, han gerne vil. Men
præcis.
Du nævnte også tidligere, at der er bare nogle prisskilte i den der trup, der ligesom i gåseøjne retfærdiggør, at de skal starte inden. Ikke? Og der er ikke nogen tvivl om, at det også er kæmpe store egoer, der hænger på det her. Og det ærger mig bare, han så ikke været inde og sige, jamen det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg skal have nogle spillere, der vil dø for trøjen, der rent faktisk kører ind på mit koncept, og det gør de jo ikke, de spillere, der er her nu. Det er simpelthen patetisk. Et sted, han så kunne starte, helt lavpraktisk, det er at sige, alle de spillere, der gik ud til de medrejsende fans her på GTA Community Stadium og sagde tak for kampen, undskyld, de starter simpelthen ikke næste kamp. Og her ser jeg især på Maguire og Cristiano Ronaldo, der igen var det. Jo, Maguire, det var så lige et par sølle klap omkring midtercirklen, så var han ellers ude af vagten. Fucking anfører for Manchester United, come on.
Og det er jo klart, at til næste opgør mod Liverpool, der skal det være nogle af de yngre drenge, der... Okay, jamen, det handler jo ikke længere om kvalitet.
Nej.
Det handler om vilje til at ville dø med støvlerne på. Og det er jo det, der skal noget ind af hos United. Jeg håber selvfølgelig bare, I stiller med de samme 11. Men Jonathan, jeg har en lille ting med til dig.
Tak. Jeg vil sige, bare lige her, mens Clark finder den frem. Man tænker altid som United-fan, kan det blive værre? Og svaret er, ja, det kan det, for det bliver det næste mand.
Og det var du inde på i sidste sæson, da jeg havde været på Anfield og nyde en 4-0 sejr, hvor jeg tænkte, det lignede en træningsøvelse. Der var du netop inde på det her med, kan det blive værre? Ja, det kan det. Og jeg tænkte, han er sgu pessimist, men det kunne det åbenbart. Jonathan, jeg har sådan en pakke digestive kicks med til dig her, som jeg synes, at du skal have lov at sidde og nyde. Jeg ved, det bliver en lang mand, der får dig, både her i studiet, men også i aften. Så,
ja, TV Glad. Det er jeg glad
for. Værsgo.
Tak, det er jeg glad for. Ej, hvor lækkert.
Ja.
Altså, det er jo lige det, man har lyst til, når der er hedebølge, ikke? Sådan en god og tør kiks.
Lige på det sidste fugt ud af munden. Vi kan i hvert fald konstatere, at døden skatterne og Jonathan, han bliver drillet her i PL-showet, fordi United bare underpræsterer af pommeren til. Lad os se, om de får nogenlunde styr på det i deres næste opgør.
Det gør de ikke.
Glimrende. Jamen, så fik du da også dræbt det oplæg. I hvert fald så skal vi videre til den her rundes absolut største dynamitkamp.
Det er jo som at se Clark og mig på poppen der til sidst.
Jamen, jeg tænker, inden vi når så langt, Daniel, fordi...
Se mig i øjnene, når jeg taler til dig.
Det her oplæg, jeg har også noget med til os alle sammen. Jeg synes næsten, vi skal alle popcorn til det her. Skal vi ikke det? Altså, det var sgu da en fornøjelse at sidde og overvære det her drama af en fodboldkamp, når ikke man har noget investeret. Skal jeg popcorn?
Ja, det skal
ja,
vi.
Ja, ja, så lige for morgenstunden der på bordet. Ej, hvor lækkert.
Ej, hvor dejligt. Så er popcorn.
Ja.
Fuldstændig.
Ej, den er rigtig god. Med solsikkeolie.
Men hold da op, Clark. Fantastisk.
Nej, gavemør.
Ja, det skal jeg love for. Lige om lidt så tager du en levende, jeg ved ikke hvad, en hare op.
Det er fordi, Liverpool ligger spillet nu.
Sådan er det med mandagskampe. I hvert fald så tager vi vores Match of the Week, som vi valgte sammen med Power i den forgangne udsendelse. Den her dynamitkamp på Stamford Bridge mellem Chelsea og Tottenham. Der er to spor i det her opgør. Der er det spor, der hedder det spilmæssige, og så er der det spor, der hedder hvad kan man sige, slagsmålet ude på sidelinjen, hvilket i øvrigt også bare er kanon underholdning. Det må man bare sige, om man ved det eller ej. Lad os starte med selve det spilmæssige, fordi Clark... Inden sæsonen, der var der rigtig mange, der havde travlt med at tale to andre Tottenham-hold, det hedder det ikke, to andre London-hold, op i form af Tottenham og Arsenal, simpelthen fordi de så spændende ud inden sæsonstart. Og mange vil måske mene, at det var ganske berettiget, fordi at det var pil op, hvad angår form og alt muligt andet. Men der var også rigtig mange, der havde travlt med at sige, at Chelsea, og hvad måtte det blive? Jeg synes godt nok, at Thomas Tuchels Chelsea, de viste, at de absolut ikke har tænkt sig at give pladsen væk, som, hvad kan man sige, første udfordrer ud over Liverpool til Manchester City.
Ja, helt sikkert. Jeg synes, de spillede en fremragende kamp, og jeg var en af dem, der har sådan stillet spørgsmålstegn ved det her Chelsea-hold op, hvor det er henne. Men mere, ikke så meget på grund af, at jeg synes, Chelsea er gået tilbage, eller fordi de ser dårlige ud, eller noget som helst, men mere fordi, at der er nogle andre hold bag dem, der netop har taget store skridt fremad, blandt andet Tottenham, men altså også Arsenal. Og det skal vi nok komme ind på, men Chelsea i den her kamp viste for mig, at de er, hvor de skal være, langt hen ad vejen. Jeg synes især deres måde at skifte mellem formationer i løbet af kampen, og den her flydende måde at spille på, som bare er blevet endnu mere udtalt, efter man er kommet af med Lukaku op foran, hvor det bare er mere teknisk begunstigede spillere, der ligesom præger den her Chelsea-offensiv, og det flyder bare rigtig, rigtig fint. Jeg synes, de to nye signings, Kukurea og Koulibaly, faldt utrolig godt ind i det for Chelsea. Det samme med Raheem Sterling på toppen. Alle tre involverede scoringer. Den første med Kukureas fremragende indlæg til en superflugter af Koulibaly, der virkelig havde nogle gode passager i den her kamp. Men jeg synes virkelig, at der var noget af den her usikkerhed, som vi havde omkring Chelsea, var også, at der var meget udskiftninger, især i bagkæden og alt det her. Jeg synes, vi har fået nogle solide svar på det i den her første store kamp i sæsonen mellem to top 4 aspiranter. Så jeg synes, på trods af en god Tottenham start i de første 5-7-10 minutter, så stod der Chelsea på det.
Ja, absolut. Jeg synes også, at Chelsea de efterhånden er et sted, hvor man godt kan være det bekendt, for at sige det på en meget, meget undervurderet måde. Det eneste, jeg synes, de mangler, det er lidt mere bredt op foran. Jeg synes igen, at Havertz, han var for uskarp. Også det stor frustration for Thomas Tuchel, kunne man se på siden. Der er angiveligt rygter om, at de går efter Anthony Gordon i Everton nu. Spændende unge spiller, der formentlig vil passe meget godt ind i det her dynamiske setup. Til gengæld må jeg også bare kippe lidt for hatten af Tottenham. Ikke? Da Pierre-Emil Højbjerg scorer det her fantastiske langskudsmål, det er første gang i 1400 Premier League-minutter, en Spurs-spiller scorer mod Chelsea på Stamford Bridge. Og nu har de været bagud tre gange i den her sæson, allerede to kampe. Tottenham har kæmpet sig tilbage gang på gang, og jo, altså rigtig, rigtig dårlig dommerpræstation, men det er nogle gange sådan, det er. Det her med, at de til det sidste bliver ved og tror på, at de kan få noget med, det siger bare alt om, hvor langt de er nået under Antonio Conte.
Ja, jeg synes virkelig, der er kommet noget shithousery ind omkring det her Tottenham-hold, og man kan mene om det, hvad man vil, og især når man sidder som Chelsea-fan i dag og føler sig forurettet over forskellige situationer, og hvordan Christian Romero havde mere travlt med at slås end at spille fodbold. Men vi kan bare ikke komme ud om, at det er en del af det her Conte-DNA, når hans vinderhold begynder at træde frem og rykke bussen i gear. Det er altså nogle af de her ting, der skal spilles på, og vi så det jo helt ud. Det starter ud på trænerbænken, ikke? Det er denne her aggressivitet og lige til grænsen indstilling, men med fokus på at vinde og få noget med, der virkelig er kendetegnet ved et velfungerende kontohold, og det synes jeg, at vi er ved at se det her Tottenham-hold være. Selv på en dårlig dag i går, der hiver de altså et point på broen efter at have været bagud to gange. Det er virkelig imponerende.
Så man bliver street smart lige så snart, man fjerner ketchupen fra kantinen, så sker der ting.
Og jeg synes, det sagde rigtig meget, at Tuchel, han var jo sådan lidt the happy clown efterfølgende, stod der med et stort smil og sagde, at jeg er den gladeste træner i verden, og på trods af en rigtig dårlig dommerpræstation. Ikke? Men han sagde jo også, at han synes, at Chelsea spillede rigtig, rigtig godt. Og han er jo den første til ligesom at være ærlig omkring sit holds præstationer, hvis det er, de ikke har levet op til hans forventninger. Så ja, rigtig stor cadeau til Tottenham, at de alligevel får point med for Stamford Bridge, ikke? Når det er Chelsea spiller, som de gør på den dag.
Vi kan ikke komme udenom den her dommerpræstation, fordi ellers så bliver jeg lynchet lige så snart, at jeg går hjem fra arbejde i dag. Så det må vi altså lige ind på. Anthony Taylor er altså nu engang manden, der kommer i fokus, og igen er det for Chelsea. Jeg er blevet tilsendt adskillige compilations og billedgallerier, var jeg lige ved at sige. Jeg har simpelthen fået så mange eksempler på, at her er der altså en dommer, som på en eller anden mærkelig måde har det med at udpege Chelsea som sin yndlingsfjende, når det kommer til de her domme. Vi kan jo starte med den her udlignende scoring fra Pierre Emil Højbjerg, hvor nogen, måske mange, især Chelsea-fans, vil mene, at der bliver begået et frispark på Kai Havertz i situationen, der leder til selve målet, og så er der også en offside på Richarlison i forhold til selve afslutningen. Clark, lad mig høre, i forhold til den her dommerpræstation, det var bare 1-1-scoring. Så er der også nogen, der vil mene, at hjørnesparket inden selve udligningen for Tottenham, jamen der er der altså også en, der har travlt med at stjæle noget hår, og det er også noget pænt hår, Kukurella har, men det går jo bare ikke på en fodboldbane. Dine tanker om Anthony Taylors, dag på broen?
Ja, virkelig dårlig dag. Ingen tvivl om det. Og jeg forstår godt, at der sidder en masse Chelsea-fans derude og er utilfredse. Man skal passe på med det der med at falde ned i sådan et ormehul af utilfredshed omkring dommer. Jeg har selv prøvet det som Liverpool-fan mange gange. Jeg kan huske, Howard Webb i sin tid var sådan en...
Han var
United-fan og det ene og det andet og sådan noget. Altså... Ja, jeg er ikke dommernes største fan, men jeg tvivler meget på, at nogle af dem har en decideret agenda mod specifikke hold. Men det er klart, at den her kamp gør virkelig ikke Anthony Taylor nogen tjenester i Chelsea-fanskaren. Det er der ingen tvivl om. Der er et klokkeklart frispark, som Bentancur laver på Kai Havertz. Det er der ingen tvivl om omkring det mål. Jeg synes, der var flere situationer, hvor han taber lidt kampen med de her sådan frispark på midten af banen. Han mister lidt den der feeling med, hvornår, eller hvor linjen ligesom skulle ligge, og så bliver det sådan nogle kompensationsdomme hele tiden, hvor men de fik det ikke før, så lader også lige den der køre og sådan noget. Så blev det lidt noget rod i anden halvleg. Jeg forstår heller ikke helt den der offside-regel omkring, at når spillere står i vejen for målmandens synsfelt, jeg synes, det er meget selektivt, hvornår de bliver taget i brug. Og her synes jeg, det var ret tydeligt, at han forstyrrer, Richarlison forstyrrer Edouard Mendy's synsfelt, så jeg kan sagtens forstå Chelsea's utilfredshed omkring det mål her. Så det er jo klokkeklart rødt kort til Romeo på det her hjørnespark. Altså, det hører ingen steder hjemme, det her. Det minder mig om den her situation med Peter Crouch i sin tid, da han er oppe og hætte til bolden, hiver ned i den her Trinidad Tobago forsvarsspillers lange rastergarn i VM i 2006, tror jeg det var. Men her er der bare, det har intet med bolden at gøre, det der foregår her. Jeg synes, det er en svinestreg. Jeg synes, han var overtændt flere gange, Romeo, og jeg forstår godt Chelsea's utilfredshed.
Det var Fellaini, der lavede samme stunt, og det der undrer mig endnu mere, det er jo netop, at de kigger situationen igennem i VAR-rummet. De stopper jo spillet for, at de kan få mulighed for at se det igennem, og så alligevel så vælger de at simpelthen ikke at gøre noget ved det. Det er jo klokkeklart overfald. Det lignede mere noget for en wrestling match.
Mm. Og så kan vi jo lige nævne, at Harry Kane's scoring og den udlignende scoring til resultatet 2-2, den gør, at han nu er på niveau med Sergio Aguero, som er scoret i Premier League.
Jamen, han er verdensklasse, og Harry Kane er jo også kendt for at have nogle lidt langsomme start på de her Premier League-sæsoner, men han stemplede ind allerede i går, og selvom han var lidt uskarp, især i første halvleg. Det viser bare, hvor vigtig han er, og hvor god han er. Ikke? Han kan se de her huller, og hvor der han skal positionere sig. Jeg har ham som sagt stadigvæk som favorit til at være årsspiller i Premier League, og han er da kommet meget godt fra start.
Men hold op, en fantastisk kamp, vi var vidne til. Det var klart den bedste kamp i sæsonen indtil nu, og jeg sad virkelig og så frem til den her kamp efter en lang søndag med utrolig godt vejr og alt det her, men at komme ind for at sidde og se fodbold, det var sådan lidt ambivalent, men da jeg tændte for den her kamp, der tænkte jeg, okay, det kan virkelig noget der. Der var godt tempo, der var god intensitet, det var et spændende matchup mellem to forskellige stilarter, hvor Chelsea virkelig lykkes rigtig fint med at få lukket ned for Tottenhams kontratrussel, som jo er blandt de aller bedste i verden. Jeg synes, de får annulleret Son Kulusevski fuldstændig. Kane har lidt plads til tider, men som du siger, er ikke skarp i de afgørende momenter. Men jeg synes, der er så mange præstationer at tage ud. Nu var der nogle af de gode eller nye Chelsea-drenge, der viste gode takter. Men også en Loftus-Cheek, som er kommet fra baghjul og virkelig som breddespiller er trådt frem i hierarkiet i Chelsea og får nogle velfortjente muligheder. Det er ikke ham, der bliver pillet ud. Det er Jorginho undervejs i kampen, fordi som Tuchel også siger, han har the legs. Altså, han har en statur og en energi, der bare er super fed og utrolig altid kan spille mange positioner i det her Chelsea-system. Og så en Reece James, som på trods af en skadesplade sidste sæson, virkelig ser skarp ud her for sæsonstart, har scoret 6 mål siden starten af sidste sæson. Flest af alle forsvarsspillere i Premier League.
Og med 9 assist.
Hvilket er utroligt, ikke, når man tænker på, hvor længe han har siddet ude, og er sådan lidt en hybrid mellem en centerback og en wingback i den her kamp. Vi så utrolig gode takter i begge ender af banen, så det synes jeg er super fedt. Den eneste ris i lakken for Chelsea. Efter det opgør af Kantés skade, som ser ud til at være ret alvorlig og som virkelig kommer til at hæmme Chelsea. Han var også fantastisk på dagen i går. En gylden mulighed for en Conor Gallagher, der har siddet ude efter en god sæson sidste år.
Hold da kæft, et opgør. Mm. Og virkelig værd og skrive sig bag øret, når man på et eller andet tidspunkt skal lukke ned for sæsonen. Så tænk tilbage, så virkelig finde nogle highlights frem og netop også popcorn. Tak for dem, Clark. Så fik jeg i hvert fald også morgenmad den her mandag morgen. Så er vi nået til Aston Villas opgør mod Everton, og et opgør, vi har set meget frem til her i PL-showet, fordi det jo på mange måder var lidt definerende for, hvilken sæsonstart man kunne smide på som prædikat i forhold til Aston Villa og altså Everton. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at de to managers, Steven Gerrard og Frank Lampard, er to kæmpe navne i Premier League-regi. Premier League, der i øvrigt fylder 30 år i år, og derfor altså også bliver markeret på alle platforme. Så derfor er der jo sådan lidt ekstra svung over det, når de her to mandskaber de mødes. Og jeg skal ellers love for, at der var fart over feltet og masser af energi og dynamik. Og Jonathan, du er allerede markeret, så du får bare lov til at overtage.
Ja, altså det sjove er med Steven Gerrard og Frank Lampard, at de er så fætteret i Storbritannien som træner, fordi faktum er, at de har gjort det meget undervældende i henholdsvis Aston Villa og Everton. Bortset fra Southampton og nedrykkerne fra sidste sæson, så er det de to hold, der har skrabet færre point sammen her i 2022. Og det synes jeg også, at spillet bare lidt præg af, især i første halvleg. De var lang tid om at komme i gang, men Gerrard, han havde rystet posen og fundet plads til Tyrone Mings igen i midterforsvaret. Det synes jeg var godt. Han bidrog med noget stabilitet dernede. Nogle lederegenskaber, som han jo har savnet, kan man sige. Der er en grund til, at han har mistet anførerbindet. Og så ikke mindst, at Ollie Watkins var tilbage i startopstilling og bidrog med to assist. Så de har i hvert fald gjort sit for, at de skal være starter fremover, men jeg mangler stadigvæk at se, hvad det er, han vil med det her projekt. Fordi jeg er enig med dig, altså, som du har nævnt, at de havde et godt transfervindue. Det synes jeg faktisk, de har haft de seneste mange gange. Det er de store navne, der er kommet til, men jeg synes, de er stadigvæk, det ser ud som om, de er svært ved at finde hinanden og købe ind på det her koncept. Men jo, klart, altså pil op for Aston Villa, det er vigtigt, at de vinder den her kamp.
Til tider virker det nemlig som om, at det er en masse gode spillere, der ikke rigtig kan spille sammen hos Aston Villa. Og så er der bare enormt mange paralleller mellem Gerrard og Lampard, nemlig det her med, at de begge to ikke rigtig kan finde melodien som træner, på trods af stort sådan renommé, der kommer med dem, både for spillerkarriere, men altså også indledningsvis fra Gerrards stint som Rangers manager og Lampard, der havde gode perioder i Derby og var tæt på for dem i Premier League osv. Men ellers så er der også mange paralleller mellem det her Aston Villa og Everton hold. To utroligt dyre trupper. Mega velbetalte spillere, men også bare dyre trupper. Ikke? Altså store signings af klubber og deres størrelser i det lag, de ligesom ligger under de europæiske pladser, som ikke rigtig kan finde ud af at omsætte denne her kvalitet og de her mange penge, de har brugt til resultater. Så på den måde synes jeg, at det var et spændende matchup, og jeg synes godt, man kan se, at Aston Villa lige er den tand længere i processen end Everton. Vi ser en Onana, som jeg havde reklameret lidt for op til det her opgør, kommer ind fra bænken og får en meget, meget begivenhedsrig start på sin tilværelse i Premier League. Starter med at tro, at han kan drible sig op gennem midten af banen, koster et mål i den ene eller anden. Derefter så viser han sig, at han godt kan finde ud af at drible op gennem det hele og lægger op til Luca Dini, der har glemt, hvad for en trøje han spiller i den her sæson.
Og vil du høre noget sjovt? Ja. Dengang Luca Dini, han spillede for Everton, der scorede han også selvmål, da de spillede mod Aston Villa.
Er det rigtigt? Nej, ja. Hvor sjovt. Ja.
Men jeg vil gerne lige hive fat i en ting, fordi Clark, vi talte lidt om det her med Aston Villa og hvordan man fra Gerrards side, hvordan han ligesom gik ind og sagde, at der er noget med hierarkiet her. John McGinn, han skal altså overtage anførerbindet og Tyrone Mings ud på bænken og så videre. Er vi over lidt i nogle af de der klip, vi har set for eksempel med Arteta, det der med, at man kan overtænke ting, og man kan gøre noget bare for at ryste posen? Altså, var det måske så skidesmart, at for eksempel en Tyrone Mings, som er så stor en del af Aston Villa-mandskabet og har været det i lang tid, at rykke ham ud, og nu er han altså god nok og kan jo komme ind og være med til at sikre en sejr her. Hvad tænker du om hele det forløb?
Jamen, jeg tænker, at det roder en lille smule, ikke? Og det gør det især også, fordi det er jo så lidt held i uheld på den måde, at nu fik han så 90 minutter i tanken, Tyrone Mings her, og det kommer han så til fremover, fordi nu gik Diego Carlos ud med en alvorlig skade, den her nye dyre signing i centerforsvaret. Så det bliver jo tilbage til Conte
og Mings. Altså være ude for resten af det her kalenderår. Ja. Vigtigt lige at sige med, det er her mandag morgen.
Præcis. Så altså, det er jo bekymrende. Jeg synes, der er nogle valg i den her villa, eller i den her opstilling, som Gerrard går med, som virker lidt tvivlsomme, og som jeg synes, der er noget omkring hans egenskaber som træner her, der er nødt til at blive stillet nogle spørgsmålstegn ved. Der er blevet hentet dyrt ind, som vi har været inde på, men der er stadig nogle spillere, som ikke rigtig præsterer. Jeg tænker også på en Coutinho, som man valgte at købe permanent, som starter, men det virker som om Buendia, der kommer fra bænken, er skarpere i øjeblikket. Så hvorfor skal han ikke starte inden? Der er også noget på midtbanen, hvor jeg kigger på en Douglas Luiz, som Gerrard har haft svært ved at få ordentligt i gang, og som nu permanent nærmest sidder på bænken.
Mm. Vi skal lige ganske kort forbi netop det her rygte omkring Anthony Gordon. Altså 40 millioner pund har Chelsea angiveligt budt på netop ham. 42 millioner pund, det afhænger lidt af, hvor man læser. Og at man altså forventer, at der måske kommer et nyt bud. Og mit spørgsmål til dig, Jonathan, det er, hvem stiller man så med som angriber i Everton efterhånden? Fordi den offensiv bliver da stille og roligt pillet fra hinanden. Og med Calvert-Lewin skadet en mente, så begynder det da efterhånden at se lidt tandløst ud.
Ja, Everton har jo allerede svaret på de spørgsmål ved at afvise de her tilnærmelser for Chelsea. Spørgsmålet er, hvor langt de kan gå, hvis det er Chelsea, de vælger at hæve det her bud. Det vil jo være katastrofalt, i hvert fald på den korte bane for Everton, fordi deres angreb i skrivende stund er lige så ufarligt som en nyfødt lysrød patgris, som man siger på Fyn. Og det taler bare ind i alle de ting, som ikke fungerer omkring Everton, som vi talte om i sæsonoptakten. Jeg synes, det er rystende, at en mand som Dele Alli igen bliver skiftet ind til allersidst i kampen. Ikke? Altså, den mand er færdig på topniveau. Det er vildt at se, hvor meget han er faldet i niveau. Og igen må jeg så også bare sige, hvorfor fanden var det Everton, de tog ham i første omgang? Jeg ved godt, det var en gratis omgang, og der først kommer nogle penge, hvis det er, han optrådte 20 gange. Men Everton, det sejler, og jeg vil ikke være overrasket, hvis Frank Lampard, han starter fortid på Goodison.
Cool. Ja. 2 kampe ind i sæsonen.
Det var lidt af et statement. Altså, hvis jeg var Everton, havde jeg solgt Anthony Gordon til de penge. Jeg kan godt se, at der er en spiller derinde, men jeg ser også en spiller, som ikke rigtig... Altså, der er ikke rigtig en rolle til ham her i Everton. Det er som om, man prøver nu at gøre ham til en eller anden form for moderne nier, eller i hvert fald give ham en eller anden sådan lidt mere flydende rolle, fordi han netop skal... Han er spejtet lidt ind i, at han skal være Richarlisons afløser i det her system, og jeg synes ikke rigtig, det passer sammen. En spiller som ham, 42 millioner pund, jeg tror godt, Everton kan gå ud og finde et bedre fit for de penge.
Også med så kort tid til transfervinduet, ja, det tvivler jeg på. Altså, igen, så er vi tilbage til, hvem er det så, de kan lokke til? Og
Arnautovic.
Arnautovic, ja, præcis. Altså, endelig tage ham. Men det er jo så vigtigt for Everton, at de bliver i Premier League. Det vil være en katastrofe for dem, hvis det er, de rykker ned. Det talte vi også om i sidste sæson på grund af det nye stadionprojekt, whatever. Jeg synes, det vil være selvmord, hvis det er, de sælger Gordon her.
Niklas Elenius på leje.
Ja, det gik jo skide godt sidste gang, han var i Premier League.
Det var så Aston Villa. Det kan være, han skulle prøve Everton i stedet for. Vi rykker videre, fordi Arsenal de tog hjem imod Leicester, og der var ellers dømt målfest, fordi Gabriel Jesus han er i hvert fald stemplet ind i Premier League. Og jeg vil jo selvfølgelig gerne høre lidt af jeres tanker i forhold til det, fordi Jonathan, her har Arsenal altså deres nier og deres bomber. Jeg synes i allerhøjeste grad, at det første mål på mange måder fortæller alt om, hvad Gabriel Jesus er.
Jamen, han er en fantastisk fodboldspiller, og han har det her vindergen, som Manchester City har været kendt for under Pep Guardiola. Sindssygt lækker teknisk detalje, ikke? Men også han så bare bidrager med assist også. Det er en fuldgod erstatning for både Aubameyang og Lacazette. Han er jo bedre end de to til sammen. Det er en fornøjelse at se, hvor hurtigt han er faldet til på det her Arsenal-mandskab. Og det taler også ind, at de er ved at få styr på deres rekruttering efter en langsom opstart med Edu og Mikel Arteta. Jeg synes, det gik op i en højere enhed, ikke? Altså, den eneste kro på isen, der er i forhold til Arsenal nu, det er, at de trods alt lukker for mange mål ind. Saliba scorer selvmål. Ja, det er så, hvad det er, ikke? Men jeg synes virkelig...
Det var et flot et,
men der er rigtig mange gode ting at tage med til for det her opgør for Arsenal. Martinelli, han folder sig også ud. Early days, men de ligner der nogle fuldgode bejlere til en top 4 placering.
De sprudler, det gør de virkelig, og jeg synes, at de spiller fremragende fodbold i den her kamp også. Udstiller Leicesters svagheder, som vi har været inde på allerede her tidlig i sæsonen. Jesus er... virkelig, altså det er som om, at inden sæsonen gik i gang, kunne man bare mærke på den preseason og den måde, han har en sult og agerighed på, og han passer godt ind på det Arsenal-hold. Du kan bare mærke, at han var en stensikker gevinst, og det er jeg slet ikke i tvivl om, han bliver for det Arsenal-hold. 2 mål, 2 assist i den her kamp. Er med i så meget, og det var han også på åbningsdagen, på trods af, at han ikke kom på tavlen. Så jeg glæder mig utrolig meget til at se ham, men man kan sige, at Arsenal er blevet mere komplet med ham og Zinchenko, og de er i det hele taget blevet et hold, der har flere strenge at spille på offensiv. Vi ser pludselig en Granit Xhaka, der også bidrager i offensiven. Og så på en dag, hvor man ikke rigtig får gang i en Bukayo Saka. Man får ikke rigtig gang i Martin Ødegaard for alvor, og det er jo lovende, at spillere som dem ikke længere skal præstere for, at Arsenal kan få resultater. Det fortæller lidt om, at man har fået succesfuldt tilføjet noget bredde til den her trup.
Altså, de var modige, og deres offensive løb, de kørte, og det er meget tydeligt at se, at Arteta er en, der dels har spillet under Arsene Wenger i Arsenal, og så selvfølgelig også arbejdet under Pep Guardiola i Manchester City. Der er en klar rød tråd i det her offensive setup.
Det er ikke nogen dårlig bachelor, når det kommer til sådan fodbolduddannelse.
Nej, det er det ikke, og vi har været meget efter Arteta i begyndelsen af hans tid i Arsenal og med rette, synes jeg, men det viser jo i hvert fald, at tålmodighed er en dyd, så længe du ligesom har styr på din rekruttering og dit sportslige setup. Der er en god balance efterhånden på det her hold.
Der er flere spillere, der kommer til at lave rigtig mange mål, blandt andet Martinelli og Jesus, men også flere af de andre. Jeg tror også, Saka får en rigtig, rigtig god sæson. Leicester derimod.
Nå, nu vil du gerne tale om dem.
ja, det vil jeg gerne, men det var mere fordi, at Jonathan lige lagde sådan hoved på blokken og sagde, at Lampard nok snart er fortid. Jeg tror, Brendan Rodgers han bliver den første, der ryger. Jeg synes, det er rigtig, rigtig skidt, det de har gang i. Jeg synes, det er utrolig naivt at se, at man kaster Kasper Schmeichel en tur til Nice og siger efterfølgende i pressen, at man har det fint med de målmænd, man har, og man egentlig tror, at man kan erstatte ham indenfra. Jeg synes, det er super turbonaivt, at man tror, at man på den måde kan erstatte ikke bare spilleren Kasper Schmeichel, der skal ikke gå klap af det og alt muligt andet, men han er jo en kæmpe kulturbærer i den her Leicester-truppe. Et hold, der gik op og vandt mesterskabet, og på den måde bare har været så indgroet en del af den her klub, ikke bare holdet, men hele klubben, også i forbindelse med Irons dødsfald og alt det. Han er bare så indgroet i den her Leicester kultur, at man tror, at man kan gå ind og sætte Danny Ward på kassen, en gammel Liverpool-reserve og landsholdskeeper for Wales, og tænke, det skal nok gå. Vi er tilbage til Leicester, har altså ekspanderet på transfermarkedet, og jeg kan bare ikke se årsagen til, at man ikke vil gå ud og finde en målmand. Jeg tror, det var Jan Mølby, der sagde i weekendens kamp mellem Brentford og United, sådan en som David Raya, en spiller, der også har været i Arsenal, søgeløs i øvrigt. Hvorfor går man ikke efter sådan en moderne keeper, fantastisk målmand? Altså, Leicester skal ud og vise, at de kan tage nogle skridt fremad. Og det, jeg så i det her opgør mod Arsenal, det var lige præcis det, jeg havde forventet fra Leicester i den her sæson. Hver gang de kom op og nippede til noget, der mindede om at være tilbage i det her opgør, så ingen kan sætte det 2 minutter senere. Og der er ikke meget ryggrad og kvalitet tilbage på det her hold.
Nej, det ser ikke godt ud, men jeg synes lidt, at Leicester er gået hen og blevet offer for deres egen succes, fordi de har jo den her sell before buy-politik, at de simpelthen skal skaffe finansiering til deres indkøb ved at sælge spillere dyrt. Og det har de haft succes med tidligere, ikke? Maguire, Ben Chilwell, jeg skal komme efter dig. Det har de jo bare ikke... Ja, kan til for den sags skyld. Det har de jo bare ikke rigtig formået nu, ikke? Nu kommer der de her meget, meget sent bud på en som Madison, og hvis det er de først, hvis det er de først sælger dem, altså så hele ryggraden i den her akse ned igennem midten, den er jo så væk. Jeg synes, hvis det er, du ser på den her Leicester-trup, det er jo ikke fordi, der mangler bredde. Man glemmer også lidt, hvor hårdt ramt de var af skader i sidste sæson, men se, hvor mange af de her, kan man sige, rotationsspillere, der sidder på bænken, Kaklas og Jöncho og Jose Pérez, det er jo formentlig spillere, som de gerne vil se skifte klub, altså sælge dem. Jannik Vestergaard for den sags skyld, men vi er nået til et sted, Athletic udpegede meget fint i en artikel her for et par uger siden, hvor at spillerne, selv de her rotationsspillere, de er blevet så dyre, så der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at gå ud på markedet efter. Så på den måde, det kæmper Leicester også lidt med. De kan simpelthen ikke skaffe finansiering. De har haft underskud de seneste mange år, også på deres, i deres forretninger. Derfor så føler de ikke rigtigt, at de har mulighed og penge til at gå ud og forstærke truppen. Og det har Brendan Rodgers jo også været meget ærlig omkring. Så spørgsmålet er lidt, hvor meget det her Brendan Rodgers skyld, og hvor meget ledelsens skyld. Jeg synes, at det peger mod direktionslokalet.
Jamen, jeg er ikke enig, fordi netop det her med, at der sidder nogle kvalitetsspillere på bænken, jeg synes, det er så få af de her spillere, som Brendan Rodgers over det sidste år har gjort bedre. Jeg synes, der er mange, der er gået tilbage. Jeg kigger også på Newey Tielemans og tænker, har man en kæmpe profil? En spiller, der afgørende FA Cup-finale, har en lunken sæson sidste år. Har det også svært her for sæsonstart? Man har ikke fået ham knyttet til en ny kontrakt. Det virker, som om der er mange spillere med en fod på vej ud af Leicester efter en skuffende sæson, hvor man også var lige ved at næsten i Conference League. Jeg synes, det er ærgerligt, for jeg synes faktisk, at truppen besidder utrolig meget kvalitet. Jeg kigger på en Soumaré, som man også henter et super lovende navn fra fransk fodbold.
Patson Daka.
Som man nærmest allerede har givet op på. Patson Daka er stadig ikke blevet fastmand efter en lovende sæson, og man kunne blive ved og ved og ved. Jeg kigger i hvert fald på den her usikkerhed, der er omkring mange af de her bærende spillere i truppen, og tænker, de kunne godt bruge noget nyt liv på trænerposten.
Absolut.
Lad os se, hvor galt det går. Jeg vil i hvert fald lige henlede lytternes og jeres opmærksomhed på, at for et år siden, der sad vi altså og talte om, Arteta, kunne han altså få løftet Arsenal ud af dyndet, og her er vi et år senere. Det er vel nogle gange meget godt at give den rigtige træner lidt tid. Ganske kort sagt.
Ja, og de vokser, altså, og mange af de ting, som vi fremhævede ved Arsenal i sidste sæson, bliver de bare bedre til. Endnu en gang scorer de på en dødbold, udstiller også Leicester svaghed på det her punkt, men igen viser de også bare, at de har brugt tid på træningsbanen med deres nye dødboldstræner. Jeg synes bare, det er et hold, der stille og roligt tager store skridt mod at være tilbage i toppen af engelsk fodbold.
Jeg glæder mig til at se dem i topkampene i den her sæson, og se, hvor meget der er blevet bygget på der, fordi det var også lidt spændende i den forgangne sæson. Lad os se. Nu taler vi lige om Leicester, sell before you buy. Lad mig sige det på den her måde. Det lader ikke til, at man har den filosofi i Nottingham Forest. Jeg ved ikke med jer. Clark, vil du ikke lige sætte lidt ord på rekrutteringen her? Er vi oppe på 17 eller 18 spillere i talende stund?
Jamen, jeg tror, vi nærmer os 17 spillere, ikke?
Som altså er blevet hentet ind i det her vindue.
Med til historien hører, at de jo skilte sig af med en hel del før sæsonen. Der var flere spillere med kontraktløb og flere spillere, som var lejet i den her championship-sæson, som man vidste jo godt, at Forest ville få lidt travlt i forhold til at stille hold, havde han her sagt, til den nye sæson. Men det skal jeg så love for, at de kan nu. Hvis de får de her sidste to spillere, som angiveligt er på vej ind ad døren her i talende stund, Jose Marouar og Neil Mopé fra Brighton, oven i Remo Freuler, som de præsenterede søndag aften, jamen så kommer de op på 17 spillere, og det svarer jo til en helt startopstilling, plus 5 mand, som man jo må skifte ind i en Premier League-kamp, plus en ekstra, hvis der nu skulle være en hovedskade eller et eller andet. Ikke? Så det er jo helt utroligt. Men hvad jeg faktisk tager med fra denne her kamp mod West Ham, er, at mange af de her nye spillere faktisk gør en god figur. Og lader til at være faldet til relativt hurtigt. Og det er en lidt anden historie, end den vi skrev i sidste uge efter premieren op i Newcastle, hvor intet hang sammen for Nottingham Forest, hvor det virkelig lignede en flok nye spillere, der ja, var, hvad de var, lige blevet kastet sammen og blevet bedt om at spille fodbold. Ikke? Her der synes jeg virkelig, der var nogle lovende takter, og det er tydeligt at se, at de har fået tilført noget kvalitet.
Ja, men jeg må så også sige, at de møder et West Ham-mandskab, som... som er
stolpeud.
Ja, stolpeud. Lad os bare være ærlige og sige det. De kan simpelthen ikke formå at konvertere de her chancer til scoring, og det er dybt problematisk. David Moyes sagde allerede efter kampen mod City, jo, bevares, vi taber til Manchester City. Det er der ikke noget, det skal man ikke skamme sig over, men vi er nået til et sted i den her trup, hvor der er noget dødvand. Ikke? Og det er lidt bekymrende, at han så tidligt i sæsonen går ud og siger det. Jeg synes, det er meget sigende, at hverken Skamaka eller Maxwell Cornet rigtig bidrager med noget, efter de kommer ind. Så jo, altså de havde også marginalerne på deres side, Nottingham Forest, men det er jo også bare en del af spillet. Det er en del af fortællingen. City Ground, det er bare også holdet fremad. Første Premier League-sejr for deres vedkommende i 24 år. Så for en fodboldromantiker som mig, så er det jo skønt at se, at de får hævet 3 point. Men der er en lille smule grund til bekymring hos West Ham, synes jeg, selv her efter de første 2 runder. Det virker som om, at der mangler lidt gnist.
Lidt gnist mangler der simpelthen.
Det gjorde der eddermame ikke på City Ground.
Nej, for jeg skulle lige til at spørge dig, er der ikke noget med en bucket list?
Jo, altså, jeg havde virkelig glædet mig til at se Nottingham Forest i Premier League. Blandt andet, fordi når man fulgte det her FA Cup run, de havde i foråret, hvor man så spil mod Leicester, så dem spil mod Liverpool, så dem spil mod Arsenal, og mærkede den intensitet, der var for publikum, så havde man sådan en forventning om, det ville blive vildt, når de kom op i Premier League. Og jeg skal love for, at der var eddermame smæk på hjemmepublikummet. Fantastisk. Steve Cooper, manageren, sagde efter kampen, at den her sejr var for alle de fans, der ikke kom ind på City Ground, altså fordi han mente simpelthen, at man uden problemer ville kunne have firedoblet tilskuerantallet til den her kamp, og det siger jo en hel del. Nottingham Forest er en kæmpe klub med enorme traditioner i engelsk fodbold, har vundet de European Cup 2 gange tilbage i 80'erne, vandt Premier League som oprykker, eller den engelske første division som oprykker dengang. Så en super traditionsrig klub, som bare har ligget sådan lidt i dvale, og på den måde kan det sammenlignes meget med en klub som Leeds United, da vi fik dem op. Fedt at mærke, at de virkelig blev båret frem af den her energi, og jeg tror, det bliver et super svært sted at spille. Fedt at mærke, at der stadig er den der sådan elektricitet fra publikum, når vi får de her store dage for de lidt mindre klubber. Forest er ikke en lille klub, men forstå, hvad jeg mener. Nogle af dem er der kommet op. Vi fik det samme for Brentford mod Manchester United forleden. Jeg elsker det.
Jonathan, hvad synes du om hele den filosofi, hvis man kan kalde den det? I hvert fald hele den tanke, der ligger omkring, at man simpelthen går ud og henter 17 spillere til. Det gad jeg godt at høre dig om. Som, ikke som United-fan, det var ikke sådan, men det var mere det der med, at der kommer 17 nye spillere ind på én gang.
Jeg synes, man skal overordnet set skal man selvfølgelig passe på det, og Fulham er jo det klokkeklart eksempel på, hvor galt det kan gå. At den seneste gang, de var op, hvor de også hentede 12 nye spillere, og de røg ned med et brag, men der er jo en rød tråd i det her. Det er jo helt tydeligt, at Steve Cooper, han har set sig lun på nogle af de her spillere, der kan indgå i hans system, ikke? Og jeg synes, der var mange af de her newcomers, der gjorde det rigtig, rigtig fint i den her kamp. Nico Williams fra Liverpool, som de hentede her i sommer, dominerede midtbanen. Jesse Lingard bidrog med et assist for Manchester United, sammen med Dean Henderson, der også viser, at han er for god til at sidde på bænken i Premier League. Men igen, altså, lad os nu lige se, hvordan det går i de næste par kampe, fordi de var immer væk ringe i det første opgør mod Newcastle, men ja, lige nu ser det jo udmærket ud.
Jeg var imponeret over langt flere, men jeg stemmer også i med det der Williams og Tofolo på de 2 wingbacks, men også Niakate nede i forsvaret, som er en stor signing, altså en kanonprofil, som er anført for Bo Svensson i Mainz, og virkelig har noget fysik. Han stod op mod Antonio og matchede ham fysisk. Det synes jeg er spændende. O'Brien inde på midten dominerede. Vi så Brennan Johnson, det her unge talent, vi fremhævede en lille smule i foråret, kom op i Premier League. Havde det lidt svært i sine første 3 halvleje, de 2 mod Newcastle og første halvleje her, men i anden halvleje, der så vi altså, der er krummer i den knæk der. Jeg synes, der er noget at bygge på for Forest. Spørgsmålet er, om det er over the top med antallet af nye signings, men jeg synes, at de indledende tegn faktisk er overraskende positive.
Og lige her til sidst, Taibo Avonie, som jo også scorede en del kasser for Union Berlin. Det er også vigtigt, at de fik gang i ham.
Mm. Ja, spændende at se, hvor meget han skal ligge og bombe i den kommende sæson, om det altså bare er en enlig svale, eller om vi kan vende os til at se ham som en del af topscorelisten i løbet af sæsonen. Vi skal videre til Etihad, hvor City hjemme tog imod Bournemouth, og jeg skal ellers love for, at Manchester City var i forrygende spillehumør, offensiv power, og spørgsmålet er, om det her det ser skræmmende driftsikkert ud. Jonathan, du har igen markeret fra start, så du får bare lov
til. Jeg må bare sige tillykke med mesterskabet. Værsgo, Clark. Det er, hold kæft, mand. De fortsætter bare, hvor de slap. Jeg synes, det er, der er grund til bekymring for alle andre hold, når det er, de vinder 4-0 over Bournemouth, og Haaland, han ikke kommer på måltavlen. Han bidrager godt nok med en assist, men for satan, hvor ser det skarpt ud. Kevin De Bruyne, han slår også en fed streg under, hvorfor han vel nok er den bedste fodboldspiller i verden lige pt. Ja, jeg kigger på ham eller Benzema. Det var jo total autopilot. Den kunne sagtens have stået både 6 og 7-0 ved pausen, og så efter de første 45 minutter, så kører de bare cruise control, ikke? Det er et hold i harmoni.
Flyvende. Fuldkommen flyvende.
Er du klar til en anden plads for Liverpool?
Lad os nu lige se. Ikke? Men Kevin De Bruyne, når han er i det der spilhumør, han er fuldstændig fantastisk. Ja. Det mål, han laver, er simpelthen så lækkert. Altså, hvis ikke man kan lide Kevin De Bruyne, så kan man ikke lide fodbold. Den er ikke så meget længere. De spiller fremragende, og det hele glider, og det er nærmest ligegyldigt, hvem de sætter ind på diverse positioner. Du kan stadig mærke, at Haaland, de skal lige vende sig til ham, de skal vende sig til at have en boksspiller op foran. Det synes jeg ikke er uventet. Han indgår stadig og bliver kampafgørende, fordi de skaber så meget. Men der kommer til at gå noget tid, tror jeg, før de får det maksimale ud af ham. Men det er heller ikke vigtigt, fordi de har så mange profiler, som de kan sætte ind, og der bliver bare ved at være gyldne muligheder for denne her trio, der ofte ligger lige bag ved Haaland. Phil Foden kommer også i gang, og jamen, det er bare det glimrende hold.
Jeg synes jo, et eller andet sted, det også er lidt interessant, når det kommer til Haaland, fordi jeg synes, der var nogle underlige narrativer efter kampen, at x antal afleveringer fik han blot lagt, og det var det. Manden ligger en assist og viser jo netop, hvorfor han er så vigtig for den, hvad kan man sige, den nye udvikling, der ligger i City's spillestil, hvis man spørger mig, nu hvor jeg lige tillader mig at hoppe ind her. Jeg synes jo netop, han tiltrækker så meget opmærksomhed, og det ser vi jo netop også på selve opdækningen af ham i forbindelse med hans assist til Gündogan. Det er jo netop det her med, at der er så meget opmærksomhed på ham. Han bliver, forstå mig ret, annulleret så meget, så der er lige præcis plads til, at man kan holde offensiv lejestue på Etihad, ikke?
Men det er jo klassisk, de her tophold, som bare dominerer, som Manchester City gør. Der er det sportsjournalister slået, at de altid skal finde håret i suppen. Mm. Og der er du klart, at du går efter en som Haaland, fordi han er så fætteret, ikke? Og er skiftet for 60 millioner pund. Men igen, jo, så havde han måske ikke så mange succesfulde afleveringer, men han lagde alligevel op til målet til 1-0. Det var ikke bare i gåseøjne målet til 4-0. Han var altså med til ligesom at sætte standarden for, hvordan City spillede den her kamp. Så altså, det er jo små marginaler, og jeg tror, de sidder og griner i skægget i Manchester City lige nu over det der bare sådan, ja, I går bare mock The Sun og Daily Mirror. We don't fucking care.
Nej, det synes jeg faktisk er meget godt udlagt. Lad os bare holde fast i den. Og så ved jeg, at vi kommer tilbage til Manchester City lidt senere i udsendelsen. Lad os skynde os videre, for nu skal vi i hvert fald tale om et opgør, hvor man kan tale om, at Fulham måske en rigtig god chance. En rigtig fin start på tilværelsen, må man sige, for Fulham, men de må godt nok ære os over, at det blot er blevet til 2 point efter de her 2 første kampe, og det er alligevel lidt opsigtsvækkende, når modstanderne har været Liverpool og Wolverhampton. Men lad os da tage opgøret på Molineux, hvor Fulham altså kom på besøg, og der så vi altså en Mitrovic, der var så tæt på. Du nævnte en statistik, Jonathan, fra sidste gang, at Alexander Mitrovic han var i Premier League. Det nævnte du, tror jeg, i sidste uge omkring, hvor mange mål der blev scoret. Du kan jo lige tage os tilbage til den statistik en gang.
Jamen altså, han kunne have udlignet sit totale målscore for seneste gang, han var oppe i den bedste engelske række med 3 kasser. Men det misser han så med det her brændte straffespark mod Wolverhampton.
Ja. Og hvem er det nu, der står på mål i Wolverhampton?
Det er José Sarr. Det er jo min favorit. Men tak for det, statman Jonathan.
You're welcome.
Det her det blev sådan de brændte chancers kamp. Pedro Neto, for dem, der så opgøret, vil vide, at han havde... Han havde frit mål i en situation. Det var virkelig bizart, at han ikke scorede i den situation. Jeg kigger på Wolverhampton og tænker, det er et hold, der ser ud til at få det rimelig svært. De har ikke vundet siden 9. april, mener jeg, det er. Og det, lige pludselig skiller de sig af med Connor Cody, og der er ikke rigtigt. Der er mange af de her lige ved at næsten spiller. En Pedro Neto er ikke rigtig kommet i gang efter sit skade. Vi ved, hvad han kan, når han er bedst. De har fået en Adama Traoré tilbage for lån, som stadig sidder ude på bænken, kommer ind til sidste kamp, mener jeg, men gør ikke rigtig væsen af sig. Der mangler ligesom noget retning på det her Wolves-mandskab, og det er lige så skuffende for dem at gå fra det her opgør uden 3 point, som det er for Fulham, på trods af, at Mitrovic brænder straf til sidst.
Vi talte jo om Wolverhampton-projektet som et, der var et af bejlerne i forhold til de europæiske pladser, hvis der nu var nogen, der skulle drille. Det er i hvert fald noget, man har talt om i løbet af de senere sæsoner, de senere år. Man har selvfølgelig også kunnet konstatere, at Big Six-klubberne virkelig har forstærket sig, og med den seneste sæson i mente, så må man også sige, måske er der blevet bygget en lille mur i forhold til det her europæiske fodbold. Men derfor kan man jo godt være først udfordret, hvis der nu er en af de store, der begynder at snuble en smule. Jonathan, det kræver også, at der så kommer nogle sejre på kontoen, og hvis man kigger på Wolverhampton, så har man altså ikke vundet siden 2. april i år. Det er 9 kampe uden sejr i talende stund for Bruno Lars og company. Så mit spørgsmål til dig, det er jo selvfølgelig, vil det være en god idé at vinde nogle kampe? Nej, det vil det ikke.
Skilder bjørnen i skoven.
Præcis. Og det med paven og hatten. Nej, mit spørgsmål til dig, det er, i forhold til det her projekt og Bruno Lars osv., hvad er det, du mener, der mangler for, at vi kan få de her sejre at se for Wolves?
Jeg synes først og fremmest, de mangler at bakke deres manager op på transfermarkedet. Jeg synes, det er en smule rystende, at de har været så passive, som tilfældet har været. Især fordi Raul Jimenez, han er skadeslabil. Han er ude igen, og han er først formentlig tilbage i slutningen af september. De så, hvor store problemer de kom i, da det var, han fik det her forfærdelige kranjebrud mod Arsenal i sin tid. Og de er ekstremt ufarlige offensivt, når han ikke er med. De mangler også João Moutinho, der også er ude med en skade her, når han er tilbage i slutningen af august. Det undrer mig netop, fordi der i sidste sæson var så mange kampe, hvor træneren, altså han ikke lagde skjul på, han synes, der var mange af de her spillere, som simpelthen ikke var gode nok til at være i Wolverhampton. Så altså, det virker som om, der er noget uro på de interne linjer. Han har også virket ekstremt irriteret og irritabel, Bruno Lars, både i medierne efterfølgende, men især også på sidelinjen under de 2 første opgør her. Det ser ikke godt ud i skrivende stund. Mm.
Vi kan også lige konstatere ganske kort, at Diop, han er landet i Fulham, og det var jo altså den her signing til bagkæden. Man har talt rigtig meget om, at det kunne da være en god idé at få noget bredde dernede. Glimrende handel, hvis
ja,
du spørger mig.
Ja, det synes jeg. Jamen, det er jo helt klart også noget af det, som de engelske pundits har peget på, at det her Fulham centerforsvar, det er ikke, de holder ikke niveau til Premier League. De er for langsomme simpelthen. Så det er jo fint, at de får adresseret det, og god start i Premier League for Marco Silva og Co.
Overraskende, at West Ham går ind med ham med tanke på deres skadeskrise i de bagerste geledder, men
ja, der må være et eller andet Excel-ark, der simpelthen har lys grønt, og så har man sagt, okay, jamen, så skyder man sted til Fulham og Craven Cottage. Og så skal vi til Southamptons kamp mod Leeds, og der er jo altid godt med drama på drengen, når Leeds stiller op til kamp, Clark. Lad os da lige tage det her opgør og lige flyve igennem, fordi jeg synes godt nok, at der er noget mandsmod på Jesse Mars' mandskab, og det er som om, at det fortsætter altså bare som en del af klub-DNA'et i Leeds, uanset hvem der er manager.
Ja, og så meget de samme overskrifter, som vi et eller andet sted havde i store dele af sidste sæson. Et hold, der er glimrende frem af banen, når det kører. De har Premier Leagues topscorer i Rodrigo, der har scoret 3 gange.
Rodrigo!
Og på trods af 0-0 ved pausen, så kommer han på tavlen 2 gange inden for det første kvarter i anden halvleg. Men derfra så bliver det nemlig meget de samme ting og temaer omkring Leeds, nemlig at der er lidt for åben bagsmæk på, og det udnytter Southampton. Et Southampton-hold, som jeg er ret imponeret over, kommer tilbage i den her kamp med tanke på, at der har været pres i medierne på Ralf Hasenhüttl og snakker om, at det ikke rigtig spiller med ham og ledelsen. Og alligevel så med den her modgang og den her koldspand vand i hovedet i starten af anden halvleg, så går man op. Og jeg vil sige, fra Hasselhøttes side orkestrerer det her comeback, fordi han smider både Joe Aribo og Sekou Mara ind fra bænken. Mara, der kommer til for Bordeaux, 20 år gammel, kommer ind og lægger en fremragende assist til Kyle Walker-Peters udlignende mål. Men Joe Aribo viser altså noget af det her, vi også så i den her preseason-kamp, mm-hmm. som vi omtalte i sidste uge mod Villarreal, hvor han nærmest dribler et helt hold og sætter den ind. Han er en driblestærk midtbanespiller, der er boldsikker, og det får han også vist i aktionen omkring sit reduceringsmål. For Leeds er der værd at tage med, at de får Sinisterra tilbage fra skade. Han kommer ind med 6 minutter igen. Der er det for sent at gøre det store væsen af sig, men han bliver en spændende spiller at få ind omkring det her hold. En spiller, der kan tilføre noget af det, som de savner fra Rafinhas afgang. Nemlig sådan noget trickery og noget uforudsigeligt foran kassen. Mm.
Jeg synes, den her kamp, den understreger, hvor højt niveau der er i Premier League, og at ingen kan vide sig sikre på noget som helst, hvis det er, man glemmer koncentrationen bare i 10 minutters tid. Rigtig, rigtig flot comeback af Southampton, som Clark nævner, og en som Kyle Walker-Peters er også gået hen og blevet leder på det her hold, og det vil faktisk ikke undre mig, hvis han også står på ønskelisten hos nogle af de større klubber. Jeg ved, han allerede har været sat i forbindelse med
både Arsenal og United, mener jeg.
Ja, lige præcis. Så Han har jo ikke tænkt sig at give op uden kamp, den gode Hasenhüttl, og det har han jo været kendt for 2 gange 9-0. Ja. Men vigtigt for dem, at de får et point her i de to første kampe, netop fordi der er så store spørgsmålstegn ved truppen og ved hele projektet her under de nye ejere.
Vi skal til Brightons kamp mod Newcastle, og Brighton kunne bare ikke få den bold i kassen. Nej. Det var fuldstændig vanvittigt.
Og hvor er det bare... Det viser også bare, hvor godt et køben ikke på er. Ja, så det her kæft, ja, han står en brandkamp. Ikke? Og det er jo tit og ofte det, der også udgør forskellen, når det er, at du er på hængelig i de her kampe, hvis du har en sikker sidste skanse. Og jeg tror ikke, at Dubravka han havde nappet de her forsøg. Men jeg synes egentlig, Newcastle var udmærket med i første halvleg. Opspillet fungerede udmærket, men sådan den sidste eksekvering, den manglede lidt, og det var også noget af det, de har han udtrykt utilfredshed med efter kampen. Men Brighton har startet rigtig godt, og det er bare en enhed, der ved, hvor hinanden står og kender oplægget for træneren. Så igen, bare lidt på hatten af Graham Potter og morerne.
Helt sikkert, og det er jo en af dine store favoritter, Jonathan, Nick Pope, på snakken om paven og hatten.
Ja,
og
alt det der, er Burnley, ikke? Også, og Tarkowski også.
Ja, det er
og
rigtigt.
Ben Mee kom også på tavlen i weekenden.
Ja. Det taler vi ikke om.
Nå. Han havde faktisk flere, så du det, han havde flere berøringer i modstanderens felt end Cristiano Ronaldo i første.
Ja.
Nå, tilbage til det handlede om, og det var Nick Pope og flere fremragende redninger, især den han har på Adam Lallanas hovedstød og Solly March mulighed i anden halvleg er fantastiske redninger, virkelig en god investering de har lavet der, Newcastle. Og vi er bare tilbage ved deres rekruttering, som jeg synes er så klog og så tålmodig. Og det der med, at de tager de små skridt, men de skridt, de tager, det gør bare holdet bedre. Og det er jo tydeligt, at de har lavet en klar opgradering på målmandsposten. Og her, der redder han simpelthen holdet point så tidlig i sæsonen.
Og så mit spørgsmål selvfølgelig med Neil Mopay på vej væk. Eventuelt, det lader det jo til Nottingham Forest, lige så snart de bliver linket til nogen, så køber de dem også. Det er jo aldrig, fordi det er sådan en stor og meget, meget spændende transfer-saga. Den bliver bare lukket med det samme, kan man sige. Så mit spørgsmål, det er sådan, er der overhovedet grund til bekymring? Fordi uanset hvem Graham Potter han mister i Brighton, så er det jo som om, at han bare får gjort op for det alligevel.
På en kort bane, nej. Altså, det lader jo også til, at de kan få de fleste af de penge retur, som de betalte i Brentford i sin tid for Neil Mopay. Og historien om ham i Brighton har jo også været sådan lidt op og ned. Der har været perioder, hvor han har banket kasser ind, men så har der været lange, sådan drøje kampe og perioder og måneder nærmest, hvor han ikke er kommet på tavlen. Så det var også en af grundene til, at han ikke spillede mod Newcastle. Det var Graham Potter også ærlig omkring. Jamen, han er ikke med, fordi han er på vej til Nottingham Forest. Mm. Så nej, altså, det er jo ikke noget, det her projekt hverken står eller falder med Mopay.
Vi skal nok komme tilbage til endnu mere Newcastle senere i udsendelsen, men inden da, så kan vi i hvert fald konstatere, at vi er blevet ramt af noget frygteligt. Det er simpelthen noget, som jeg ved ikke, om det er Superligaen, der startede det i sin tid, eller hvad fanden der foregår. Mandagskampe. Gud, hvor er det dog frygteligt. Og her sidder vi altså, det, vi havde det altså også som en udfordring i sidste sæson i øvrigt. Men det betyder altså, at der kun er 9 opgør at tale om. Hvor irriterende.
Vi kan ikke engang snakke om Lyngby, for de spiller også først i aften mod AGF.
Og det gider vi heller ikke. Er det ikke fedt?
Det er fedt. Ja, vi skal jo ud og lave PL-parlamentet i aften. Og, ja, Lyngby starter klokken 19, så det er helt perfekt. Så kan jeg sidde lidt over på Sverige 2 der.
Men mit spørgsmål er der noget at tale om i den her uge i forbindelse med netop mandagens opgør, når vi taler Liverpool og Crystal Palace? Er der noget for de to klubber?
Nej, men altså man kan jo sige, at Lyngby de kan tage et vigtigt skridt ned for bunden af Superligaen.
Din idiot.
Ej, altså hvis jeg må starte, så vil jeg sige, jo, Liverpool skal tilbage på sporet efter den her... Jeg vil sige småpinlig indsats mod Fulham. Det var et arrogant oplæg. De var for cocky mod de her oprykkere, og jeg forventer også, at de vinder. Det har jeg i hvert fald sat dem til i fixtures.
Det skal vi også vende tilbage til lidt senere.
Glæder mig til at høre, hvordan det er gået den her uge, Jonathan.
Ja, det er lort, ikke? havde dog spillet på en Brentford-sejr.
Men jeg er helt enig med Jonathan. Liverpool skal tilbage, og det skal de jo især, fordi vi kigger på en ting af Chelsea's styrke. Vi har snakket om de to andre London-klubber, Tottenham og Arsenal. Arsenal kører også derudad. City-maskinen er sat i gear, så Liverpool skal selvfølgelig vinde over Crystal Palace på hjemmebane. Men når jeg siger selvfølgelig, så kræver det netop noget andet end en selvfølgelighed af en attitude, som de havde mod Fulham. Der skal arbejdes for det, for et skadespladet Liverpool-hold.
Og lad os se, hvordan det går. Vi skal nok samle op på netop Liverpool og Crystal Palace i næste uges udgave af PL-tøjet. Nu skal vi frygtelig videre, for det er blevet tid til denne uges Cheers.
Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pub.
Vi er nået til denne uges Tiers Bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Og her vil vi endnu en gang henlede din opmærksomhed, kære lytter, på, at PL-showet går live på The Old Irish Pub Vesterbrogade lørdag den 27. august. Det bliver så fedt. Åh nej, ikke igen. Nu sidder de der to inddanser derovre. Vi glæder os
simpelthen. Jeg er en rigtig menneske.
Absolut. Vi byder indenfor til en kanon hyggelig og super sjov og underholdende dag på poppen, hvor vi altså kommer til at vise frygtelig meget Premier League-fodbold og kommer til at nørde i godt selskab sammen med dig, kære lytter, og dine PL-kammerater. Så tag klubtrøjen på, uanset hvilken farve den har, og kom ind og vær med. Vi glæder os simpelthen så meget, og der kommer meget mere info om selve eventet ganske, ganske snart. Så hold øje på dine yndlingsplatform, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, whatever. Vi skal nok give heads up omkring, hvornår det hele starter, og hvordan det kommer til at forløbe, og jeg skal komme efter dig. Åh nej, Jonathan, hvad nu?
Du glemte at sige MySpace.
Og MySpace, undskyld. Undskyld, og MySpace, hvor Jonathan han sidder helt alene sammen med Tom i en toværelses. Nå, vi skal selvfølgelig lægge fra land med nogle rigtig, rigtig gode bud på ugens tiers, og spørgsmålet er, om det er Clark eller Jonathan. Jeg tror, det er Clark, fordi skal vi ikke en tur til broen?
Nej, det skal vi ikke. Jeg havde den i overvejelsen, men vi kan godt lige tage den med som en bonus. Jeg synes jo, vi fik ikke lige rundet det her sådan slagsmål omkring Tuchel og Conte. Jeg synes, det blev gjort til mere, end hvad det var. Jeg kunne godt lide de to træneres måde ligesom at sige, hvad der sker på fodboldbanen, bliver på fodboldbanen. Det var ikke, fordi der var nogen, der blev slået, eller der var ikke nogen større fysisk konfrontation, end hvad godt var. Jeg kan godt lide den tænding. Vi efterlyser det så tit, nogle personligheder og nogle karakterer, der er tæt på det, der foregår og er i de her større klubber. Vi gider ikke denne her sådan lade attitude, dem, der er distanceret fra selve produktet og det Premier League er. Så jeg tager det sgu for, hvad det er. Som Højbjerg sagde, det er hvad der foregår på en fodboldbane, og det kan han sgu meget godt lide. Jeg har det på meget samme måde. Jeg synes, det var en fed tænding. Men jeg giver den til Thomas Frank og Brentford for den præstation, og for det, der må være det største resultat i Brentfords historie. En ting er Uniteds tilstand. Det er stolpe op, stolpe ned af, og det vil medierne også være i lang tid fremover, heldigvis. Men jeg synes, at det er fedt at se den måde, man ligesom forener det, der foregår hjemme på Community Stadium, Brentford Community Stadium. Hvad er det, du siger, det hedder?
G-Tech
Community Stadium.
Trådløst haver. Redskaber.
Ja, whatever. men i hvert fald, den måde, man forener publikum og det, der foregår på banen, det synes jeg er en rigtig fed egenskab. Så de får ugens tiers herfra.
Det er svært at være uenig. Jeg har faktisk også tænkt mig at give den til Brentford netop, fordi fodbold er en holdsport, og det handler om at skabe den der samhørighed. Og der er Brentford bare den her Cinderella-fortælling i øjeblikket, ikke? Stod over for et United-hold, hvor truppen til sammen havde kostet 450 millioner pund, og det kostede deres tilsvarende en femtedel af det ikke engang. Så stor ros til dem, men derfor vil jeg gå ved Gabriel Jesus, fordi lige så meget som det er en holdsport, så udgør det også nogle individuelle kvaliteter, og der må jeg bare sige, at han sender på en anden frekvens i øjeblikket for Arsenal. Virkelig godt indkøb, som vi har sagt. To mål, to assist. Jamen, hvad er der mere at sige? Det var genialt.
Absolut. Vi skal have nogle lytterbud ind, og der er altså kommet rigtig mange gode, så jeg fyrer dem altså lige afsted i ganske rap tempo. Nikolaj Bøgehus. Hvem ellers end den danske Pirlo, Mathias Jensen, der spiller sit livs første halvleg mod de røde djævle?
Scorer sit første Premier League-mål.
Ja.
Og hvilket et.
Mm-hmm. Ja, og hvilket et. Så er der en, der synes, at Brightons SoMe-team skal have det for et smukt retweet, hvor man siger velkommen til klubben. Til Brentford efter sejren over Manchester United. Det er også lidt sjovt. Og så skal vi altså forbi, og det er den her, jeg fandt, Victor Wagner, glimrende cheers i øvrigt. Ugens cheers skal gå til Emirates og Arsenal fans, der efter Salibas selvmål gav ham stående bifald som opmuntring efter et klodset selvmål. Det er et tegn på tillid. Og det kan man jo kun ikke genkende til. Det er jo fremragende. Den tillid, vi ikke har endnu, Jonathan, selvom vi har kendt hinanden så lang tid.
Ja, altså det er jo sådan en proforma-ægteskab, ikke?
Jo, absolut.
Ja. Er det fedt at se, at Arsenals fans jo der trådt så meget ud af skyggen for det her Arsenal Fan-TV, den her toxic kanal, som har spredt hæstligt så meget gylde over de her år, hvor Arsenal ikke præsterede, men at man nu kan mærke den der positivitet, der virkelig blomster på Emirates, det er fedt.
Det er nemlig rigtig fedt.
Det er det i allerhøjeste grad. Og vi skal forbi Philip Hersø Kamper Hansen, der skriver, Tiers skal gå til Nottingham Forest for en hårdt kæmpet sejr i deres første hjemmebanekamp i 23 år i Premier League. Vigtige point for dem i overlevelseskampen, da de ret beset burde have tabt, synes Philip altså. Og så er der en, der giver Tiers til Fixtures. Det kan vi vende tilbage til. Tak for den, Sebastian. Vi skal nok komme ind på det. Men inden da, så har vi altså den her, som altså er en opfølging på dig. En Nikolaj, der skriver, Tuchel versus Conte, når man er fan af den gamle skole, så får man sgu næsten en halvfed på at se sådan en omgang der. Bravo!
Ja, det skal du søge, søge lægen om.
Ej, men den er jo også den er jo politisk ukorrekt, ikke? Det er den. Og, men det er bare fedt at se den tænding. Det er underholdning for fan. Og så længe, at prøv, vi er jo alle sammen enige om, at det er jo ikke det er jo ikke det bedste, det er jo ikke deres bedste version af dem selv, og det er jo ikke, fordi de er fremragende forbilleder, når de står der, men der skete ikke noget, som Jonathan plejer at sige. Ingen blev gravid, alle er glade, ikke?
Præcis. Det er godt, du tager ved lære. Nej, men jeg er enig, og det må nemlig ikke blive for poleret, fordi det er jo i sidste ende. Det handler sgu om at vinde, ikke? Og der må man gerne vise nogle følelser. Jeg er personligt også lidt træt af det der pussenusse, og de, altså trænerne, der nærmest står og tunge kysser efter kampe, ikke? Nu tænker jeg Guardiola og Klopp. Det gider jeg ikke se på.
Det gider du simpelthen ikke se på. Vi har også fået en ind i indbakken, og der vil jeg altså lige henvise til, at vi altså har, hvad kan man sige, vi har jo den her Twitter-profil, som er der, hvor Tiers-opslaget kommer ud, så det er der, man skal ind og blande sig. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke finde det, men der var en, der rigtig gerne lige ville henvise til, at teknologien virkede i den her weekend, hvor der altså både var Hawkeye og VAR og alt muligt andet, der altså trådte til på det gode, og det synes jeg altså også er værd at fremhæve, og det synes han altså også, den her lytter, der lige var inde og sige, at vidunderligt at se, at selvom bolden hopper ned på stregen af flere omgange i nogle opgørende, og nogle af offsiderne og så videre, det bare sidder lige i skabet. Så der var altså også noget positivt VAR at tage med her i PSU, så har man det endnu dyne med at sætte
det
med.
Den er søgt,
synes jeg. Ja, det er, men hvis vi lige tager Spurs-Chelsea ud af ligningen, så ja. Men
ellers, så sidder den der.
Der er også lidt Putin-propaganda over det der, ikke?
Det synes jeg altså er grove løg.
Nej, det er det ikke. Altså, det er sådan lidt russiske medier, ikke? Vi fortæller virkeligheden, som vi ser den.
Og jeg synes jo, at den anden side af det du nævner med Pep og Klopp før, omkring det der med, at der også kan være gode relationer, det synes jeg også er mega fedt.
Så blev han sgu sur.
Absolut. Du skal dele jeg synes, det er fint, at der er en statsmedie. Hvad fanden foregår der?
Det er bare TV Sputnik herover. Nej, Radio Sputnik, må det være.
Jeg synes, det er... Skal jeg lige gå med en gang, eller?
Den er tom, din idiot.
Gutter, den er tom.
Svar bag, mand. Det er et havl.
Prøv at se, der skete ikke noget.
Er vi færdige?
Ja. Er vi det?
Ja, det tror jeg. Det her, det var denne uges, de har bragt i samarbejde med The Old Irish Pop.
Så er vi tilbøjelig til at sige, giv mig den bag, mand.
Så er det. Skide godt.
Ja.
Yes. Altså, nu har du fået næseblod, så kan vi slet ikke have dig. Tak for denne gang.
Og så er det blevet tid til denne uges Spejmand, og jeg er simpelthen så spændt på, hvad I er blevet enige om. Hvem skal have den?
Hvem skal have den, Jonathan?
Jeg tror faktisk, vi er blevet enige om at omdøbe ugens Spejmand til ugens Manchester United.
Okay.
Og ja, denne uge går Manchester United til Manchester United.
Hvorfor?
Ej, for at være helt ærlig, jeg trumfede den igennem. Du var meget sådan, vi skal af med Manchester United i starten af udsendelsen, men jeg synes bare, at jeg synes, der er anledning til, at vi også er nødt til at kigge lidt fremad og sige, hvad fanden skal der ske herfra? Der er et utrolig vigtigt opgør for Manchester United på mandag mod Liverpool på hjemmebane, og man har Arsenal om få uger. Erik ten Hag har virkelig fået en sløj start med det her resultat i weekenden, så jeg vil faktisk lægge den over til dig, Jonathan, og sige, ingen tvivl om, at det her det var bunden af de præstationer, vi har set fra nogle af de store hold i starten af sæsonen, men hvad herfra?
Vi når jo formentlig til et sted, det er der i hvert fald stor sandsynlighed for, at United kan stå med 0 point efter alle kampene i august, og det understreger jo allerede nu, hvor store problemer der er i klubben fra top til bund. Jeg så der en på Twitter, der skrev, at en fisk, den rådner fra hovedet og ned, og det er jo det samme i den her ellers så hedderkronede klub, at problemerne de starter helt op i ejerkredsen, og så triller det jo nedad i organisationen. Så er der mange, Jamie Carragher blandt andet, der sagde, ja, men hvordan kan det være, at I bliver ved med at gå tilbage og pege fingre og glæse, og spillerne bærer også et ansvar? Jo, men så må man også bare sige, hvem er det, der i sidste ende har ansvaret for, hvilke spillere, der bliver hentet til klubben? Det er jo i sidste ende ejerkredsen, der sanktionerer det, og hvis du ser det rod, der har været på Old Trafford og Carrington de seneste 16-17 år, er det jo efterhånden med Glazers. Så en normal anden virksomhed, der ville være børsnoteret, så ville både bestyrelsen og ledelsen være blevet kastet ud for længst. Men det kan de jo ikke, fordi Glazer-familien de sidder på over 80% af aktierne. Hvis vi starter med det fysiske rammer, ikke? Old Trafford er jo simpelthen ved at falde fuldstændig fra hinanden. Der er hul i taget, der er rotter på, så hopper op i Charlton Stand. Det er jo ikke det er røget i sokken, og hvis du så sammenligner det med Tottenham, som jo også har været igennem nogle hårde år, de har lige bygget et state-of-the-art stadion. Carrington, deres træningsanlæg, er også halter efter alle de andre i Premier League. det sportslige setup er, og har jo været ikke eksisterende indtil for ganske nylig. Den trup, de har nu, er et produkt af indtil videre 6 forskellige manager med vidt forskellige filosofier og spillestiler, der gør, at det er jo et kludetæppe af alle mulige store egoer, der også er blevet hentet ind, fordi man skulle sælge nogle trøjer. Og det er ikke så underligt, når det er, man sammenligner United med City og Liverpool og Chelsea for den sags skyld, og ser, hvor galt det kan gå. Altså, de ejer, United har nu, er jo ikke, de er ikke i stand til at drive en moderne fodboldklub.
Nej, men vi er også bare nødt til, fordi jeg så også den her debat med Neville og Redknapp, Jim Redknapp, som diskuterer det. Jeg synes jo, at de begge to har ret på hver deres måde, men diskuterer forbi hinanden, ikke? Fordi der er helt klart nogle strukturelle problemer i Manchester United, men der er også bare en ting, man er nødt til at sige omkring, at når du har så dyre spillere, så gode spillere, og du har en ny manager, der kommer ind med det renommé, så er der også bare et bundniveau, du ikke må falde ned under. Og det gør det her hold, og du må især ikke falde af på vilje. Jeg synes tit, du ser, at de her nye managers, de rigtig gode managers, det første, de gør, det er, at de installerer ligesom en tro på projektet. Så det, man for eksempel så med Klopp i Liverpool, han overtog også et skrællet hold, det må vi være helt enige om alle sammen. Men i første kamp på White Hart Lane ude mod Tottenham, der slår han alle rekorder for et Liverpool-hold i den sæson omkring løbestats. Altså, det er bare sådan nogle helt basic ting omkring, at du går ind og siger, sådan her kommer det til at være nu, fra nu af. Jeg vil have de spillere, der gider at være her først og fremmest, og så bygger vi derfra. Og der er bare ikke rigtig nogen tro på lige præcis det i United netop nu, lader det til. Og jeg er helt enig i det her omkring kludetæppet, men jeg synes også bare, at man må kigge mod det, man har, så sige, altså, der må være en bundlinje for, hvor dybt det må falde, og den bundlinje lader til at være ikke eksisterende. Det synes jeg er decideret rystende.
Og det siger jo netop alt om den bundrådende kultur, der er i Manchester United. Og det er jo i sidste ende, er det ejerne, der udstikker kulturen, der er ansvarlig for, hvordan det er, man møder på arbejde. Ikke? Nu håber jeg så, at Ten Hag, den her biske hollænder, og det der ekstra træningspas, han indførte efter nederlaget til Brentford, det er ligesom kan stikke linjen for nu af. Du skal simpelthen løbe for at være en del af mit mandskab. Men hvis du ser på sidste sæson, hvor Ralf Rangnick, han helt sort på hvidt efter hver eneste kamp de sidste 2 måneder, sagde, jamen, det her er et kæmpe problem. Det er open heart surgery. Vi har brug for minimum 10 nye spillere. I stedet for at lytte til, hvad han sagde, så fik man spundet sig ud af, at han er også bare en dårlig træner, og så får vi ham desuden til at underskrive en non-disclosure agreement, hvor han ikke må udtale sig om noget som helst, efter vi så fyrer ham, selvom vi i første omgang havde aftalt, at han skulle fortsætte som konsulent i 2 år. Ikke? Jamen, og så vil jeg også bare sige, de arbejdsvilkår, som de nye trænere er kommet ind med, især til en hark her nu, der har jo ikke været en eneste af de spillere United åbenbart har lokaliseret, som han har fundet gode nok. De har kun sagt, okay, hvem er det, du gerne vil have? Så henter vi spillere fra Æresdivisionen, som jo er milevidt for Premier League. Melissa Reddy fra Sky Sports, deres seniorkorrespondent, hun havde det rigtig, rigtig fint pointe her i midtugen i en af deres podcast, hvor hun sagde, jamen prøv at høre, da Jürgen Klopp, han til samlingen kom til Liverpool i 2016, der var det et kendt faktum, han gerne ville have Mario Götze. Og der trak den sportslige ledelse i Liverpool et drej, og sagde, det kommer ikke til at ske. Du kan få Sadio Mané. Han opfylder de samme kriterier, men vi tror faktisk, han er bedre, og han er proven Premier League-spiller. Prøv at se, hvor godt en ting det var. Det er jo også, det er ikke bare det der med, at du skal give manageren det, han vil have. Du skal give ham nogle ordentlige rammevilkår.
Præcis.
Og det er der bare ikke i Manchester United.
Og for igen at drage parallellen til Tottenham, så det er jo det, der er forskellen. Det er, at man har installeret en sportsdirektør, der arbejder tæt sammen med Conte, som giver ham noget modspil, og ligesom danner en god sportslig sektor. Der er ingen tvivl om, at det ligesom mangler United. Man skal ikke kigge meget længere end på sommerens signings, for at se, det er enten alle sammen nogen, Ten Hag arbejder med før, nogen han kender fra Holland, whatever. Altså, så der er ingen opbakning den vej rundt.
Og det er også derfor en, som Arnautović dukker op, fordi han i sin tid arbejdede sammen med ham i Twente. Og så går man, og det viser lidt om, hvor ude af trit med fanbasen det er, fordi der er sgu ikke mere end et pres, 24 timers pres på social medier til, nå, men så trækker vi os, og han passer alligevel ikke ind i vores spillestil.
Men det er eddermame hold my beer i øjeblikket, at se United blive linket med navne. Altså, det kan ikke blive værre end Arnautović. Så kommer Rabiot med hans sindssyge mor, og Mauro Icardi, og nu er det Jamie Vardy på snart 35-36 år. Altså, det er simpelthen for sindssygt,
det der foregår. Jeg gambler med Arnautović. Jeg har trækket Rabiot op i hatten, og vent og se.
Hvem bliver den næste?
Åh, ja, hvem mangler vi her? De henter sikkert Zlatan tilbage, ikke?
Jeg siger Joey Barton.
Hvad laver Barnutelli for tiden?
Ja, hold kæft, mand. Du må ikke give mig et hjerteanfald.
Heller ikke mig.
Nå. Lad mig sige det sådan her. Jeg tror aldrig, vi har haft så hård en bymand. Altså, næsen er faldet af United her.
Det er den.
Det er den ene ting. Men der er også en god ting, Jonathan. I næste uge, der kan United ikke få ugens bymand.
Ja, det er ikke fedt. De kan ikke ødelægge min weekend.
Nå. Og det er måske også værd at tage med.
Det er skønt.
I hvert fald så var det her denne uges Bayern, og nu skal vi videre, for vi skal til Match of the Week sammen med Power.
Programmet præsenteres af Power, hele Danmarks elektronikgigant.
Og Power har fødselsdag, og ikke ligesom os andre amatører, der kun holder det en enkelt dag, de holder det en hel måned. Helt august måned, der er der altså fantastiske fødselsdagstilbud. Hop ind på Powers hjemmeside og find Poweravisen, hvor der er masser af gode tilbud, som du altså kan hoppe direkte over. Der er blandt andet godt gang i bærbare computer, og hvis man nu står og mangler en ekstra telefon eller et eller andet andet, jamen så er det altså derinde, du skal klikke ind. Power er altså også vores samarbejdspartner her i PL-showet, når det kommer til vores nye spil. Og Jonathan, jeg vil gerne lige bede dig om at rejse dig kortvarigt. Du skal over og hente vores powerkrone, hvad lige vil kalde den, kongkrone. Alt er power. Flower power.
Værsgo, Clark.
Hvad? Ej, nu dræbte du spændingen, Jonathan. Hvad for en position er du i vores fixture-spil, som vi har?
Ligger ikke sådan noget nummer 1400 et eller andet? Jamen prøv at, jeg har allerede disclaimer.
Men det lyder bedre end i sidste uge, fordi vi har fået mange flere spillere med siden da.
1525 ligger jeg.
Det er jo lidt præmaturt det her. Det er lidt for tidligt, vil nogen mene, fordi...
Præset, eller hvad?
Nej, Jonathan, opført ordentligt. Det her, det handler om, vi mangler jo mandagskampen, for ligesom at få gjort stillingen op. Ja. Men jeg tror, mine beregninger siger, at der skal gå et eller andet galt i databasen, hvis du skal overhale Clark. Fordi Clark, hvad for en position er du på?
Jamen, jeg ligger nummer 666.
Number of the devil. 666. Six centuries ago.
Men jeg
the gates are open.
Jeg tænker lidt, at vi sparer Jonathan Fødebyens, der har været rigeligt i dag. Så i og med, at de næste to runder i Fixers kan vi jo ikke spille færdigt, før vi har optaget her mandag, fordi der er mandagskampe. Så måske vi skulle vente med at krone til, vi kan tage den med til vores liveshow den 27. Og så kan der være en koring på scenen af den, der ligger forrest der. Jeg gør det ikke meget bedre end Jonathan, det er marginalt fra 600 pladsen og ned. Men der er eddermame nogen, der imponerer stort i det her spil. Vi havde en vinder i sidste uge, en Arsenal-fan, der stadig fører samlet. Han har ramt 47% af resultaterne rigtigt for de første 19 kampe. Det er jo helt sindssygt.
Det er sgu flot.
Det er altså imponerende. Der er nogen, der kalder os Premier League.
I talende stund, så har vi altså nogle lidt forskellige fans. Vi har Liverpool og Chelsea, der ligger toe-to-toe. Vi har Arsenal blandt os også, og vi glæder os til at se, hvad afslutningen bliver. I hvert fald, hvis du sidder og kan lytte og tænker, fixtures, PL-show, krone, hvad fanden foregår der? Jeg troede bare, at jeg skulle høre om nogle gode tilbud. Du skal selvfølgelig også spille med, fordi vi kommer til at udlåde en masse lækre præmier, og dem kan du også læse mere om inde på plshowet.dk, hvor du også kan oprette din konto, når det kommer til fixtures og gætte med. Bare fordi du ikke har nået det de første par runder, betyder det altså ikke, at du er fuldstændig ligegyldig. Der er stadig mulighed for at høste på den konto. Gå ind på plshowet.dk og klik ind og oprette din konto. Det er ganske kvitterfrit, og så kan man altså lege med og have det skide sjovt.
Det er uden penge eller noget som helst. Det er håneretten, og så med mulighed for at vinde nogle præmier. Det kan ikke blive bedre.
Nogle vigtige ting, der også lige skal med her i forhold til vores fixture-spil. Vi har åbnet for den feature, der hedder Venneliga. Det fik jeg vist også nævnt i sidste uge, men nu gør jeg det lige igen. Gå ind på plshowet.dk, og når du altså er inde, så tror jeg, det er under stilling, du skal ind og klikke dig ind og oprette en Venneliga. Så kan du altså give den et navn selvfølgelig og en kode, og så kan du dele den med vennerne. Og vi kan se, at det er der flere, der er rigtig, rigtig glade for. Der er frygtelig mange Venneligaer i fuld gang, så hvis man har lyst til at spille lidt internt, om det kan være bajer eller alt muligt andet, jamen så er det altså inde i Venneliga-systemet, at man skal oprette sig, og så ellers bare give den fuld skrald. Og sidst, men ikke mindst, Clark, så skal vi på udflugt med PL-showet. Det skal vi den 1. september.
Det skal vi. Det bliver spændende.
Hvad sker der?
Jamen, udover vi sender live den 27. august inde på The Old Irish Pub Vesterbrogade, så laver vi også en live-setting med Power, og det gør vi i Power Studio den 1. september, i forbindelse med, at transfervinduet jo lukker ved midnatstid, altså ved midnat natten til den 2. september, så følger vi lige transfervinduet nogenlunde til dørs med en aftenudsendelse der, hvor vi gør status over, hvem der har haft de bedste transfervinduer, de mest aktive, Nottingham Forest, I'm looking at you, og ting og sager. Og der kommer nogle sjove lege, og lidt mulighed for, at man kan deltage for dem, der kigger med, og altså spille med om nogle præmier også der, hvor vi trækker noget om præmier op til 10.000 kroner.
Og vi lover altså at dedikere en hel time til de 35 spillere, når Nottingham Forest når at hente inden 1. september. Det
tror du mener til de 35 seere, der kommer til at være med?
Nej, det må du ikke sige. Vi skal have nogle flere.
Ja, når vi så hele vejen ud til Vestegn for at optage.
Ja. Hold da op, der er godt nok en, der bor
i
længe.
Ja, det er fandens humør.
Ja, du er ubehagelig, det er du. I hvert fald så er det 1. september, vi kommer til at sende vores transfer special sammen med Power. Og der bliver linket ud lige nu på Facebook blandt andet, det, hvordan udsendelsen kommer til at forløbe selvfølgelig, men altså også et tidspunkt, der er meget andet. Det er derinde, vi skal nok reklamere yderligere for det, når vi nærmer os. Men nu er jeg altså advaret om, at der kommer til at være frygtelig meget transfernørderi den 1. september for vores hånd i 3 lange stive timer.
Der er jo faktisk mulighed for os, at der kommer lidt live-kommentering, for United, de møder jo Leicester sideløbende med, at vi optager.
Det er rigtigt,
spiller mandag klokken.
Jeg har fået garanteret, at du kan få lov at sidde og kigge med på en ekstra skærm.
Fedt.
Det ender med, at du bliver sådan en sørgelig dansk udgave af Mark Goldbridge, mens vi står og taler.
Nej, ikke allerede det. Der kommer ikke nogen dage, okay?
Okay, vi skal lige have en humør lidt op, skal vi ikke det? For vi har faktisk fået en gave.
Det er rigtigt. Gud, ja.
Krokodil.
Så dog ikke. Vi har fået noget fra vores partner Power, og vi har fået at vide, at vi skal åbne det under udsendelsen i dag. Så det er, vi er...
What's in the box? Okay, far, har varmt derinde. Tror ikke, jeg får nok ild til hjernen lige nu.
Nej, tag en kiks.
Nej, tak.
Ej.
Hvad fanden er
der? Der er 3 forskellige ting.
Der er simpelthen 1 til hver.
Det er ligesom et kinderæg. Okay. Det er ligesom juleaften, det her.
Ej.
Nej!
Hvad er det?
Det er en powerkop.
Sådan. Powerkop.
Så kan jeg faktisk få min kaffe i en kop. Det er jo, jeg sidder og drukket det i et glas, som folk kan se. Og det er bare edder. Brøl mig varm lige før.
Ej, hvor
Nej,
fedt.
Det ryger derovre i.
Ej, tak, Power.
Fedt.
Power.
Før blev min kaffe rigtig kold. Men så fik jeg powerkoppen. Dejligt. Vidunderligt.
Tak.
Super. Jamen,
fandt mig tak skal I have.
Det var da utroligt, at det var simpelthen vores partner Power, der fik lavet en kop, før vi gjorde. Men skønt.
Ja, sådan er der så meget.
Så spørgsmålet er jo så, hvis man nu fylder den her med en dejlig kold Campari Tonic eller et eller andet her.
Campari Tonic.
Ja, det er altså godt.
Vermut. Vermut kan altså noget her i sommervarmen.
Vermut, hvad drikker du, Clark?
Blank.
Ja.
Men hvis man nu fylder sådan en powerkop her med sin yndlingsdrink og sætter sig til skærmen i den kommende weekend, eller tager på poppen for eksempel, og skal se fodbold, hvad for en kamp skal man så vælge? Hvad er vores match of the week?
Det vil alle Jonas præsentere.
Jamen, vi skal en tur til det nordøstlige England. Dejligt. Newcastle, der tager imod City. Søndag 17.30. Vi er nok ikke de eneste, der ser det her som ugens match. Og jo, den opmærksomme lytter vil jo sige, hvorfor har jeg ikke valgt United-Liverpool? Og det er jo, fordi det først er mandagen. Jeg glæder mig rigtig meget til det opgør. Rigtig fine toner, kan man sige, i Newcastle. Ikke? Igen er vi så tilbage til det her med, at et hjemmepublikum, en hel by, der bare støtter op om det her nye projekt under Eddie Howe og araberne. Men City, som bare fortsætter i sporet for sidste sæson. Jeg tror, der er lagt i kakkeloven til et brag og en opgør.
El Sports Washico får titlen som ugens match of the week. Spøj til side. Newcastle er vel det bedste bud på et hold, der kan drille Manchester City her i indledningen af sæsonen. Citys program efterfølgende hedder Palace, Forest og Villa, inden man altså møder Contes Tottenham den 10. september. Så man sidder sådan lidt med en følelse af, at skal der være nogen, der afsporer det her City-hold så tidlig i sæsonen, så er Newcastle det bedste bud med alt det, vi har fremhævet af gode ting og sager. En ting er, at de har holdt målet rent i de første 2 kampe. En anden ting er den her forbedring, der er tydelig at spore på især midten af banen, men også bare sådan helt strukturelt i klubben. Sidste år tabte de 4-0 hjemme på St. James Park til City. Men jeg tror, vi får en noget større opgave på hånden for det her City-hold. Jeg siger ikke nødvendigvis, at de smider point, fordi det tror jeg bliver rigtig svært for Newcastle, men jeg tror, vi får noget bedre og mere underholdende kamp for den neutrale serie.
Så er der quiz, Jonathan, fordi Newcastle tabte altså hjemme 4-0 mod Manchester City. Hvad blev returopgøret i foråret? Det var på Etihad, selvfølgelig.
Ja, den blev den 1-1?
Nej, den blev 5-0 til Manchester City. Okay. Bare nu, hvor vi sidder og taler det op.
Men jeg får ikke ild nok til hovedet lige i øjeblikket.
Nej, det gør du ikke.
Mens jeg stjerner, det flimser for øjnene.
Meget, meget har også at sige i forhold til timing og opgør. Det her opgør blev spillet i maj måned. City spillede for mesterskabet. Newcastle var sikret. Og der går der bare ofte sommerferien for nogle af de her hold, og det gjorde det også for Newcastle.
Og lad os se. Newcastle er jo angiveligt ude efter en ny spydspids til at skaffe noget bredt op foran. Og det kan jo være, at der er en ny Newcastle-spiller, der får debut mod City.
Ja. Vent og se. I hvert fald er det vores match of the week, og det er altså 17.30 på søndag. Newcastle hjemme mod Manchester City. Match of the week bragt i samarbejde med Power. Og så er vi faktisk nået til vejs ende her i den her uges udgave af PL Show. Det lykkedes igen.
Ja, altså hedebølgen fortsætter jo. Det er, jeg er simpelthen svedt igennem den her trøje.
Jeg vil bringe et citat fra Festen, den her legendariske film, og sige, oh, det var godt kæmpet, min dreng.
Det er min bror, mand!
Jeg skal da ikke brune sko.
Ja, jeg har også forberedt en gul tale og en grøn tale til vores eget show. Når Clark skulle i bad.
Så tror jeg, vi lukker.
Clark var jo et meget renligt menneske.
Stop.
Jonathan, jeg muter dig nu, og så siger jeg tusind tak for den her gang. Det har været enormt hyggeligt. Jonathan og Rikken Larsen, yes, vi slukker der. Sådan. Og Clark James, tak for nu.
Han er psykopat
op der. Det er han i allerhøjeste grad. Og vi slukker også for dig. Det her, det er PL Show, som har bragt i samarbejde med The Old Irish Pub og Power. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Old Irish Pub viser frygtelig meget Premier League-fodbold, og det gør de altså runde efter runde. Power, de er altså klar med en masse gode tilbud inde på power.dk. Klik ind og tjek deres Power-avis, hvor der er fødselsdagstilbud en masse. Vi er produceret af Kvartrup Media, og så er vores mediepartner PL Bold, og så er det værd at nævne, at vi kan følges på samtlige sociale medier, der er værd at skrive hjem om. Det er værende Facebook, Twitter, Instagram, TikTok og Jonathan?
MySpace.
Sådan, super. Tak for hjælpen, Jonathan. Du må nu gå tilbage til at spise digestive kicks. Vi er frygteligt tilbage igen næste uge, og vi glæder os rigtig meget over den vidunderlige feedback, der kommer løbende. Husk at gå ind og give 5 svin inde på en af de podcasttjenester, hvor det er muligt. Tusind tak for nu. Programmet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, Golfshowet og Borgen Unplugged. NFL-showet giver dig det bedste fra den amerikanske fodbold, Golfshowet giver dig det bedste fra golfens verden, og Borgen Unplugged er Danmarks bedste podcast om dansk politik. PL-showet, vi er frygteligt tilbage igen på mandag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved i næste uge.